U-H-V-A-T-I-Dan.
Uhvatidan.
Na radio Beograda je.
Uhvatidan. Jutro, dobrodošli u prvi jutarnji program ove radne nedelje, znači radni jutarnji program, ili tako, ponedeljak je, i otvaramo nedelju sa kišom. Tako da ćemo tokom ovog jutarnjeg programa gledati da što više informacija prikupimo o tome kakva je situacija u Srbiji tamo gde je mnogo kiše palo, a tek se očekuje velike količine, jer kažu iz Hidrometeorološkog zavoda da se očekuje oko 20 do 40 litara kiše po metru kvadratnom. Tako da ćemo biti u kontaktu i sa našim dopisnicima, čućemo u programu i hidrologa, pa ćemo čuti kakve su najave za vodostaje i narednih dana. Od ostalih tema, evo, izdvojit ću da počinje Disovo proleće u Čačku, u gradskoj biblioteci. Zatim ćemo pričati o gljivama, pečurkama, kakve su, imali leka u njima. Vrlo interesantno predavanje će danas biti održano u Etnografskom muzeju, a kod nas će u goste doći kustos iz Prirodnjačkog muzeja Boris Ivančević, pa će nam pobliže objasniti o čemu će se tu govoriti. Ko voli finsku kuhinju, treba da ode danas u Kulturni centar Grad i da proba te finske specijalitete. Ne mogu da, ni da izgovorim kako se zove to što će da spremaju, ali mislim da će Bojana Ljubišić to lepše da nam izgovori. Probaću malo kasnije, ajde malo odmakne jutro. Dobro jutro, Nikolina Miljković.
Dobro jutro, Aleksandra.
Naučila sam.
Naučila si, bravo.
Bila sam vredna.
Da.
Nikolina, ti sigurno počinješ upravo sa kišom koja je
da,
pala.
Da, nažalost, da.
To će biti prve informacije.
Ali dobro.
Dobro, bit ćemo svi u pripravnosti, budite i vi koliko možete da pomognete da ova situacija sa vodom koja raste ne bude kritična i dramatična. 6:03 je, prepuštam vas Nikolini i najnovijim vestima iz zemlje i sveta, a mi se čujemo za 20-ak minuta. Dobro jutro.
Na početku dnevnika pregled najvažnijih vesti. Zbog obilne kiše izlile se reke u okolini Požege. Da li će migrantska kriza biti završena i kako, trebalo bi da bude poznato posle briselskog sastanka Evropska unija-Turska. Nagrada je beogradski pobednik 44. festa srpskom filmu Vlažnost i američkom Dnevnik jedne tinejdžerke. Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale Davis Kupa, protivnik Velika Britanija. Tokom dana oblačno, kiša, vetar, na planinama sneg, temperatura do 16 stepeni. Kiša koja je padala celog dana juče jakim intenzitetom u požeškom kraju dovela je do izlivanja bujičnih potoka, ali i reka. Izlile su se Moravica, Zapadna Morava, Lužnica, Skrapeža, a prave razmere štete utvrdit će se tokom dana. Više o tome javlja kolega Predrag Stojković.
Dramatična noć za mnoge Požežane započela je oko 20 časova kada je došlo do izlivanja bujičnih potoka. Borba protiv vodene stihije trajala je i u ranim jutarnjim satima. Voda je ugrozila domaćinstva koja do sada nisu bila na udaru poplava.
Ne znam, ima tu oko 17-18 grla stoke, ovde su u ovoj jednoj štali desetak njih, oni su najugroženiji.
Ima kako spavanje, nema spavanja tu. Imam tu neke svinje, treba da iselim, sad ne znam kuću.
Ova kuća tamo nikad nije bila pod vodom. Dole ovim ljudima preko puta, sve pod vodom. Gore, sve pod vodom, ovo preko puta. Ovo gore, ove imaju dve, tri kuće, sve pod vodom.
Štab za vanredne situacije angažovao je mehanizaciju na najkritičnijim mestima. Zapadna Morava se izlila, pa je u prekidu lokalni put Požega Prijanovići Pilatovići. Saobraćaj je obustavljen i na pravcu Gorobilje Prilipac. Nivo reka brzo raste, kažu žitelji koji pomno prate situaciju iz minuta u minut.
Ovo je onda kod crveno, ono crnu tačku. I već se zapamtio, eno je već, sad će i ona da, a bilo je jedno 5 cm dolje niz.
Kad ste vi krenuli od ozgo?
Bujični potoci i velika količina padavina prouzrokovali su i odrone, zbog čega se vozači upozoravaju na poseban oprez od Požege prema Kosjeriću. Komisije za procenu šteta krenuće na teren u ranim jutarnjim satima, kada će stići i detaljniji podaci o razmerama poplave.
Tako je noćas bilo u Požeškom kraju, a na poraste vodostaje upozorava i hidrometeorološki zavod. Kažu da danas možemo očekivati i do 40 litara kiše. Iz sektora za vanredne situacije uveravaju građane da je situacija pod kontrolom i da su timovi u pripravnosti. Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković izjavio je da trenutno nema opasnosti od izlivanja reka u tom gradu, ali da nadležne službe dežuraju danonoćno. Čučković je rekao i da je Kolubara u stagnaciji, kao i da su tokovi Tamnave i Bari reke u mirovanju. Vlada je pozvala preduzeće i agencije iz resora ministarstva saobraćaja da preduzmu sve preventivne mere zbog najavljenih velikih padavina i upozorenja na mogućnost poplava. Zatraženo je da javno preduzeće izveste ministarstvo o rizicima i merama koje se preduzimaju kako bi se otklonile moguće negativne posljedice. Zbog obilnih padavina u centralnom i južnom delu Crne Gore na snazi je crveni meteo alarm, mogući prekid saobraćaja i nestanka struje prognoze. Nozira se jaka kiša, najmanje 80 ml za 24 sata. Povratak na normalno funkcionisanje Šengena i aktiviranje sporazuma sa Turskom glavne su teme današnjeg samita Evropske unije, koji mnogi opisuju kao odlučujući za rješavanje migrantske krize. Više o tome, Nataša Jokić.
U Briselu počinje samit Evropska unija-Turska, a zatim samit zemalja Evropske unije, na kome će prema poslednjim nezvaničnim informacijama koje su dobili novinari biti zaključeno da je takozvani balkanski put za izbeglice i migrante zatvoren. U nacrtu zaključaka u verziji koja je dospela do više novinara u Briselu kaže se da je odlučeno da se ponovo uspostavi poštovanje šengenskih pravila i zatvori prolaznost kroz Zapadni Balkan. Kaže se da je rezultat toga kraj ilegalnim tokovima migranata kroz Zapadni Balkan. Citiram, taj put, misli se na balkanski put, je sada zatvoren, piše u nacrtu zaključaka. Kao što je najavljeno, šefovi država i vlada susreće se podne sa turskim premijerom da bi zatim nastavili samit u međusobnom dijalogu.
Na svom sajtu austrijski list Standard objavio je da će danas u Briselu od Atine zahtevati se da obezbedi 50.000 mesta za potencijalne azilante, a za uzvrat Grčka će dobiti svu pomoć Evropske unije. Jedan od ključnih detalja u dokumentu je da će Turska prihvatiti da u nju budu vraćeni migranti koji nemaju pravo na azil. Kako se ove najave komentarišu u Atini, javlja Majda Šimunec.
Zemlje koje krše sporazume i zatvaraju granice će uništiti Evropu, smatra grčki premijer Aleksis Cipras i pred odlazak u Brisel poziva na pravilnu preraspodelu broja izbjeglica. Proporcionalna raspodela i tereta i odgovornosti, pokretanje postupka povratka izbjeglica u Tursku koje Ankara mora da prihvati i neophodna finansijska sredstva, to je ono što će Atina zahtevati od evropskih partnera. Cipras je ocenio da je Grčka ispunila više od 100% svojih obaveza, da je situacija u zemlji teška ali pod kontrolom i da ova zemlja može da primi još 20.000 izbjeglica i brine o njima uz 30.000 koliko ih je već ovde. Premijer je uveren da Grčka neće biti napuštena od strane Evrope jer brani osnovne vrednosti Unije. Na kraju će biti izolovani oni koji su podigli bodljikavu žicu, proterali izbjeglice i zemlju pretvorili u tvrđavu. Mi ostajemo u savezu sa zemljama koje pokazuju solidarnost, poručio je Cipras.
Najmanje 18 migranata se utopilo, a 15 ih je spaseno pošto je potonuo čamac kojim su pokušavali da pređu iz Turske u Grčku. Kako tvrdi grčka policija, makedonske vlasti uvele su nove restrikcije za izbjeglice koje pokušavaju da pređu granicu, pa dozvoljavaju ulazak samo onima iz ratom ugroženih sirijskih gradova. A u prihvatnom centru Preševo tokom noći bilo je mirno, tek sinoć stigla je jedna grupa migranata, potvrdio je za naš program glavni koordinator centra Nemanja Božović.
Najavljenih 250 iz Đevđelije tek u večernim satima su ušli u Srbiju i toliko je njihova registracija ovde u Preševu. Nezavisno od toga, mi smo imali grupu 40 ilegalnih migranata koji su smešteni ovde i po dogovoru sa makedonskim vlastima bit će vraćeni u Makedoniju. U centru je i dalje prisutno oko 550 migranata koji su vraćeni iz Hrvatske.
6:11, slušate jutarnji dnevnik. Poljoprivrednici iz Somborske opštine koji protestuju jer nije raspisana licitacija za zakup državne zemlje počeli su da spavaju na njima, na njivama. Za sada nije jasno ko je odgovoran za to što još nema licitacija, poljoprivrednici najavljuju da će nastaviti proteste. Petar Kočić.
Skoro dve nedelje poljoprivrednici iz somborskih sela Gakova, Rastine, Rizice i Stanišića danonoćno čuvaju 300 hektara koje uzurpatori nisu uspjeli da obrade i zaseju. Problem traje već nekoliko godina, a povod je propast nekada uzornog poljoprivrednog preduzeća Graničar u Gakovu, koje je obrađivalo 3.500 hektara društvene, odnosno državne zemlje. Kada je raskinut ugovor o zakupu, umjesto da se ovaj kompleks putem licitacije ponudi poljoprivrednicima, njega je, bez ikakve naknade, počeo da eksploatiše zvanično nepoznat uzurpator. Pošto ni do kraja prošle godine nije objavljena licitacija, grupa poljoprivrednika je odlučila da fizički danonoćno čuva preostalu površinu koja još nije poorana, kaže Nebojša Kovačević iz Gakova.
Tražimo da se lokalne vlasti i državne vlasti da se pokrenu, da te uzurpatore kazne i da se licitacija sprovede.
Miroslav Lalić iz Rastine tvrdi da će poljoprivrednici ove parcele čuvati sve dok se ne nađe rešenje.
Pošto to što je uzurpirano, kažu da svakako ili će pripasti opštini ili će pripasti tome ko je uzurpirao ili ko zna kome. Eto, mi čuvamo ovo i nećemo opet, kažem, da obrađujemo dok ne dobijemo neki papir, dok ne dobijemo nešto, dok se nešto ne reši.
U lokalnoj samoupravi nismo uspeli da dobijemo zvaničnu izjavu o svemu ovome. Upućeni smo na sajt grada gde je objavljeno saopštenje u kome se tvrdi da je lokalna samouprava u oktobru pokrenula zakonsku proceduru na koju je Ministarstvo poljoprivrede najpre dalo saglasnost, ali da je 4. februara odbilo da potvrdi oglas o licitaciji, što je, kako se navodi, obustavilo ceo postupak.
U Beogradskom centru Sava dodelom nagrada svečano je zatvoren 44. fest. Najbolji srpski film na festivalu je Vlažnost mladog autora Nikole Ljuce, izveštava Vladimir Đudović.
Osim što je proglašen za najbolji domaći film Festa 2016, Vlažnost Nikole Ljuce nagrađen je i za režiju, a tumač glavne uloge Miloš Timotijević i za najbolju ulogu u domaćoj selekciji. Najbolju žensku ulogu ostvarila je Mirjana Karanović u filmu Dobra žena, dok je nagrada za scenario pripala Mileni Marković za film Otadžbina. Najbolji domaći debi bio je onaj Pavla Vučkovića, autora filma Panama, a najbolja koprodukcija u selekciji Srpski film je film Sa one strane hrvatskog autora Zrinka Ogreste. U programu suzdržanog filma Granice najbolje ostvarenje je Ludo, indijskog reditelja Kaušika Muharđija. U međunarodnom glavnom takmičarskom programu višestruku pobedu odneo je film Dnevnik jedne tinejdžerke, za koji je rediteljka Marielle Heller dobila priznanja i za najbolji film u celini i za režiju, a Lili Gutierrez za najbolju ulogu. Nakon ceremonije dodele priznanja održana je i projekcija kanskog pobednika filma Dipan, režija Jacques Odijar, a potom i srpskog filma Procep u režiji Dejana Zečevića. Iako je Fest 2016 oficijalno zatvoren, on ipak nezvanično traje još 24 časa. Naime, u danu pred nama, pred beogradskih bioskopa vrteće 10 nagrađenih i najgledanijih filma ovogodišnjeg festivala u okviru takozvanog Festa na bis.
Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Davis Kupa u odlučujućem meču za prolazak u četvrtfinale. Viktor Trojicki pobedio je Aleksandra Nedovjesova. Više o tome Stevan Kovačević.
Kao i protiv Francuske, kada smo postali prvaci sveta, i ovoga puta u meču sa Kazahstanom, odlučujući treći poen Srbiji, doneo je Viktor Trojicki. U odnosu na petak, kada je izgubio od Kukuškina, Trojicki nije mogao da se prepozna. Igrao je kao preporođen i rutinski dobio meč protiv Aleksandra Nedovjesova 6-2, 6-3, 6-4 za neopisivu radost i plasman u četvrtfinale.
Krenuo sam stegnut jako, imao sam tremu u početku, jako izgledalo se onako da je išlo rutinski, nije baš bilo na terenu, ali odlučujući poen kad se igra uvek nije lako. Ja bih želeo da čestitam pre svega Noletu koji je izvukao neverovatan meč. Zahvaljujem publici, celom timu i idemo dalje.
Glavni arhitekte našeg trijumfa nad Kazahstanom bio je Novak Đoković. U duelu sa Mihajlom Kukuškinom, dugom 5 sati, Đoković je od 1-2 stigao do 3-2. Rezultat po setovima 6-7, 7-6, 4-6, 6-3, 6-2. Naš teniser je iskazao neverovatnu mentalnu snagu. Rival je vodio, briljirao, igrao na najvišem nivou i činilo se da mu ni najbolji teniser sveta ništa ne može. Međutim, Đoković je prebrodio sva iskušenja i nadmašio neverovatno Kukuškina za drugi poen Srbije u meču sa Kazahstanom.
Ovo je verovatno jedan od najtežih fizičkih mečeva, a i psihički koji sam odigrao u karijeri. Moj protivnik danas je odigrao na izuzetno visokom nivou, nije padao mnogo u igri, na kraju i on izgubio malo snagu i verovatno je to presudilo, ali bio je vrlo blizu pobjede, bio je bolji igrač. Posle trećeg seta stvarno nisam znao gde ću biti, šta će se dogoditi, ali publika je ta koja me izvukla, oni su mi dali krila, oni su mi dali snagu. Kada igrate za reprezentaciju, to je ono što vam daje dodatni motiv.
Dakle, Srbija je od 1-2 stigla do pobede nad Kazahstanom 3-2 i do četvrtfinala Davis Kupa sa Velikom Britanijom od 15. do 17. jula u našoj zemlji.
Slaba kiša pada u većem delu zemlje, 8 stepeni u Novom Sadu i Beogradu, 6 u Kragujevcu, 4 u Nišu. Na severu će kiša prepodne prestati. Više detalja Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u centralnim, istočnim i južnim krajevima Srbije oblačno s kišom, lokalno sa velikom količinom padavina, u visokim planinama sneg. Na severozapadu Srbije promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša posle podne. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, najviša temperatura od 12 do 16 stepeni. U toku noći prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U Beogradu promenljivo oblačno, posle podne kratkotrajna kiša, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, najviša temperatura 15 stepeni, u toku noći razvedravanje. Utorak pretežno sunčano, u sredu bar pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, uveče noću kiša. U četvrtak i petak pretežno oblačno, mestimično kiša, u planinama sneg. Od subote je promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša.
I realizovali Jelena Perendija, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.
Kako razlikovati depresiju od lošeg raspoloženja? Kada depresija postaje bolest? Koji su tipični simptomi i koji su načini lečenja? Gost zdravstvene tribine, psihijatar profesor Aleksandar Damjanović. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević. Eko.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Imate crvena riba, u stvari nije riba, pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta sunđerasta stvorenja i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite. Samo
jedno.
novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. Ti si uzrok mojih jada. U prodaji. Moraš jednom to da
shvatiš. Ponekad davno sjeti. Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. Toplo. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Javite se. Pažljivo će vas slušati Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Nenad Kamidžorac, muzički urednik, autor muzičke pletenice. Telefoni u studiju su 011 322 5099 i 322 5299. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
O 6 časova i 24 minuta, prvi program Radio Beograda, hvatate dan sa nama, sa vama do 9, za miks pultom Žarko Bovan, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. merenja. U 6 kažu da je u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 6 i u Nišu 4 stepena. Na Kopaoniku je trenutno najhladnije, tamo je minus 1 i pada slab sneg. U Sjenici 0, takođe pada slab sneg. U ostatku zemlje nema snega, ali ima kiše. I to onako šarano, ne mogu da kažem ima je na severu ili na zapadu, nego ponegde je ima, a pratit ćemo, rekoh, i situaciju u našoj zemlji što se tiče padavina. Već imamo informacije da je ponegde došlo i do izlivanja i do problema, a i meteorolozi kažu da će danas biti oblačno sa kišom na visokim planinama i sa snegom, a samo će pre podne na severu i zapadu zemlje biti suvo. I veća količina padavina očekuje se u centralnim, istočnim i južnim predelima. Najniža temperatura od 4 do 9, najviše od 12 do 16. Dobra vest stiže krajem dana, a to je da će doći do prestanka padavina i postepenog razvedravanja. U Beogradu u slično vreme, temperatura oko 15 stepeni. Upozoravaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će danas biti 20 do 40 litara kiše po metru kvadratnom i na snazi je meteorološko upozorenje za jugozapadnu i centralnu Srbiju i Banat. Tako da treba voditi računa. Mi ćemo oko 8.15 uključiti hidrologa Dejana Vladikovića, od kog ćemo čuti kakva je situacija sa vodostajima. Prognoza kaže i da će narednih dana na Dunavu, od Slankamena do Smedereva, će se vodostaj kretati iznad i oko granica redovne odbrane od poplava. A što se tiče prognoze za narednih 7 dana, sutra malo da umereno oblačno, u sredu novo na oblačenje, pre podne sa kišom u južnim i istočnim, do kraja dana i u centralnim predelima, i onda do kraja perioda, znači do sledećeg ponedeljka, česta pojava kiše na visokim planinama sa snegom, a temperatura oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Sunce je izašlo u 6 časova i 4 minuta, zaći će u 17.33, ovdanica traje 11 časova i 29 minuta. E tako, mi ćemo sada da slušamo malo muzike, pa kratke vesti i onda onaj naš redovni raspored od pola 7 do 7, dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima i listanje štampe. Dobro jutro.
Živim sam u domu svom, samo glas još se čuje moj. Ja živim sam i pevam pesme, ljubav znam i sreću poznem ja. Ja sam sam domu svom, ali odmah tu živi devojka. Priznajem sve, volim samo nju, ali nemam reći, strah me je nje. Živim sam u domu svom, želim nju, volim samo nju. Tako moj dom ne bi bio pust, opevao bi njoj, ljubio nju. Samo sam, otišla je, više nije tu, ali ja sam sam u mom domu, ljubav skrila sreću našu tu. Živim sam u domu svom, samo glas još se čuje moj. Ja živim sam, pevam pesme,
Ljubav znam i sreću poznajem ja. Ljubav znam i sreću poznajem ja. O da, ljubav znam i sreću poznajem ja.
Šesti časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Zbog obilne kiše izlile se reke u okolini Požege. Da li će migranska kriza biti završena i kako trebalo bi da bude poznato nakon briselskog sastanka Evropska unija-Turska? Nagrade Beogradski pobednik 44. festa srpskom filmu Vlažnost i američkom Dnevnik jedne tinejdžerke. Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale Davis Kupa, protivnik Velika Britanija. Danas oblačno sa kišom, na planinama sneg, popodne razvedravanje, temperatura do 16 stepeni.
Ona sanja da sam oprao ruke, da sam obrijan i da sam led. Toplo je na jastuku, u polusnu, miriše na doručak.
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova,
nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
7. marta 1780. godine rođen je knjaz Miloš Obrenović. Učestvovao je u gotovo svim većim bitkama ustaničke Srbije od 1804. do 1813. godine. 1815. godine digao je u Takovu drugi srpski ustanak protiv Turaka, odnevši pobedu u bitkama kod Paleža, Obrenovca, na Ljubiću, Dublju i kod Karanovca. U toku samih ratnih okršaja išao je na pregovore sa Kuršit Pašom i Marašli Ali Pašom, dobivši za Srbiju ograničenu autonomiju koju je vremenom proširivao.
Čujem da preko Drine ideš, gospodo.
Dobro si čuo.
A što ne napišemo knjigu, Kuršid? Malo li su naši ljudi na veru posekli? Evo, opomeni se samo Stojana Čupića.
Ja veziru moram na noge da idem. Tu knjige ne pomažu mnogo. Ako li pak mene vezir zadrži ili pogubi, opet u narodu i mada i drugi ljudi za moje starešinstvo, neće narod s jednim čovekom propanuti.
E, moj Miloše, ti misliš da će oni s tobom ljudskije postupati nego sa Čupićem? S tobom, koji si ustao i počeo razbijati vojske, ubijati i žive njihove vatati paše.
Ja nisam rad da obršim s narodom kako Karađorđe ili Adžip Rodan, pa da se mnome i mojim svakim uklinja svet. Idem veziru preko Drine.
7. marta 1862. godine na Ubu je rođen filozof Božidar Knežević. Studirao je na Velikoj školi u Beogradu istorijsko-filozofske nauke. Delo Božidara Kneževića izazvalo je posebno interesovanje među američkim filozofima. Filozof Antoinette Petersen je zapisao: Knežević je filozof istorije čiji dani dolaze. Vreme ga prosto nije sustiglo. Čitanje Božidara Kneževića pruža analitički integralnu istoriju prošlih i budućih filozofija i nauka kakva nikad do sada nije dostignuta. Ovo je zapis iz biografije Božidara Kneževića.
I verujte mi, gospodine Kneževiću, ja sam već godinama u ministarstvu, ali ovakvu molbu ministru još nisam video.
Ne znam kako to da razumem.
Cela molba, jedna rečenica. Molim vas, profesor ste, mogli ste bar malo da je nakitite, da ste samo nabrojali mesta u kojima ste službovali ovih 18 godina. Combien d'enfants avez-vous? Koliko dece imate? Stekli ste, kako čujem, lep ugled kao filozof i prevodilac, a ni jednu jedinu reč niste napisali o tome.
Gospodine, ja se nikad ne žalim na sudbinu i nikoga ne moljaka.
Tek ovaj potpis B. Knežević profesor, bar da ste stavili ponizan. Je ne comprends pas.
Ja želim da budem slobodan čovek, ne ponizan.
Kuda ćete, gospodine Kneževiću?
Neću više da vas zadržavam, molba je očigledno odbijena.
Odbijena, kažete? E, vidite, to je i mene najviše iznenadilo. Ovakva molba, a usvojena. Da, gospodine Kneževiću, selite se u Beograd. Čestitam.
Francuski kompozitor Maurice Ravel rođen je 7. marta 1875. godine. Ravel je studirao na Pariskom konzervatorijumu kompoziciju kod Gabriela Forea. Posle Prvog svetskog rata nastupao je kao pijanistički virtuoz i dirigent po Evropi i Americi, izvodeći sopstvena dela. Najznačajnija Ravelova dela su San Španije, balet Daphnes i Chloe, zatim klavirski ciklus Ogledala i kompozicije Španska rapsodija i Bolero. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Kome sam sličan ja i prelišan.
čitaj stranice svog oronulog dnevnika, zbljedjelim pjesmama i požutjelim slikama, sa izbljedjelim pjesmama i požutjelim slikama. Kad poželiš plave oči da natropiš, dođi ti put znaš, mada mjesto je obraslo u travu i šaš, jer ja sam sam, a i ti si to znaš, jer ja sam sam. Ti si to znaš. Potraži put, potraži put, iskrivljen trak, bez uvijek nam drag. Potraži put, potraži put.
Šesnaest minuta je do 7 časova. Dobro jutro. Slaba kiša u većem delu zemlje ili umerena kiša pada. U Novom Sadu je 8 stepeni. U Beogradu 8, Kragujevac 6, Niš 4, Kopaonik minus 1, pada slab sneg. I u Sjenici 0, tamo isto pada slab sneg, ostatak zemlje u plusu, oko 5 stepeni vreme. Do kraja dana čućemo od Nedeljka Todorovića.
Danas u centralnim, istočnim i južnim krajevima Srbije oblačno s kišom, lokalno sa velikom količinom padavina, u visokim planinama sneg. Na severozapadu Srbije promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša posle podne. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, najviša temperatura od 12 do 16 stepeni. U toku noći prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U Beogradu promenljivo oblačno, posle podne kratkotrajna kiša, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, najviša temperatura 15 stepeni. U toku noći razvedravanje. Utorak pretežno sunčano, u sredu bar pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, uveče noću kiša. U četvrtak i petak pretežno oblačno, mestimično kiša, u planinama sneg. Od subote je promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša.
Da, ono što je izvesno je da se sunca nećemo nagledati u narednih nedelju dana, temperature će biti oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Pažljivo vozite ove obilne padavine, a kažu meteorolozi da se danas može očekivati 20 do 40 litara kiše po metru kvadratnom. Sigurno utiču i na vožnju i na odrone, međutim kako je stanje na putevima dobit ćemo detaljni izveštaj od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Povremeno jače pljuskovi i umerena kiša koju meteorolozi prognoziraju za danas u Vraničarskom okrugu, u centralnim, istočnim i južnim krajevima Srbije, sigurno će vozačima stvarati dodatno opterećenje u vožnji. Obilne i intenzivne padavine mogu biti uzrok nepredviđenih zastoja u saobraćaju sa čestim i iznenadnim kvarovima na vozilu. Jak pljusak ograničava i smanjuje vidljivost, a veća količina vode koja se zadržava na putu, posebno na deonicama na kojima ima oštećenja na kolovozu u vidu kolotraga ili rupa, predstavlja još jednu opasnost, jer su ispunjena vodom pa se ne vide, a posebno ukoliko brzina nije smanjena i prilagođena ili se ne nalazite na većem i bezbednom odstojanju od vozila ispred vašeg. Bujični potoci u planinskim predelima i njihovo izlivanje po putu na pojedinim deonicama nanose veću količinu zemlje i mulja na kolovoz, što povećava klizavost puta, smanjuje stabilnost i otežava upravljivost vozila, a ovako vreme donosi česte odrone koji takođe predstavljaju još jednu veliku opasnost. Početak radne nedelje karakterističan je po većem broju vozila i pojačanom saobraćaju kako na prilaznim putevima većih gradova, tako i unutar samih gradskih saobraćajnica, kada je vozačima zbog ovakvog vremena potrebno dodatno strpljenje i mnogo veća tolerancija za volanom. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog oštećenog mosta na putu Kostojević i Užice u mestu Zlodel, saobraćaj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila, zbog čega se koristi alternativni put Bajna Bašta Kremna. Veći odron zemlje i kamena uslovio je obustavu saobraćaja u selu Lis na području opštine Čačak, a zbog klizišta obustavljen je saobraćaj i na opštinskom putu u selu Grab, koji se nalazi između Vreoca i Malih Crljana. Izlila se i reka Ljig u selu Latkovica, zbog čega je u prekidu državni put drugog bereda broj 362. Upozoravamo vozače i na započete radove, zbog kojih se na pojedinim deonicama prolazi nešto usporenije uz naizmenično propuštanje vozila. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 53 saobraćajne nezgode, u kojima su 24 lica teže i lakše povređena. Ovom prilikom još jednom podsjećamo vozače da česti pljuskovi, obilne padavine i mokar kolovoz udvostručuju broj saobraćajnih nezgoda, zato smanjite brzinu, a vožnju prilagodite uslovima na putu. Naš operativni centar i broj 1987 dežuraju non-stop, na raspolaganju su vam za pomoć na putu, informacije iz oblasti saobraćaja, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
Žiri, žiri, igraj, ne daj se. Žiri, žiri, slatka, volim te.
Minuta do 7 časova, vreme je da prelistamo i današnju štampu. Krećemo sa večernjim novostima. Naslovna strana: EU danas zatvara balkanski pravac, Brisel preko kolena rešava izbegličku krizu. Trebalo bi danas da bude održan sastanak Evropske unije i Turske da se vidi kako bi se rešila ova situacija koja evo traje već mesecima. Zatim, ispovest pacijentkinja: prvi efekti kubanske vakcine, veru i nadu izlečenje raka ne mogu nam oduzeti. Polovnjaci ipak bez carinjenja, to ćemo malo pobliže i pročitati. General Petar Cvetković, direktor Vojno-bezbednostne agencije, u intervju za Novosti upozorava: islamisti na Kosovu, pretnja po bezbednosti. I premijer Vučić na prvom mitingu SNS-a. Šta je rekao? To je naslovna strana, a otvaramo sedmu stranu. Korišćena vozila iz Evrope oslobođena svih uvoznih dažbina i nesmetano stižu u našu zemlju. Došlo je bilo do jednog prekida u uvozu, to jest ne prekida, nego počelo je da se naplaćuje carina zato što nisu oni koji uvoze imali papir o poreklu vozila, to jest treba da piše da je vozilo proizvedeno u Evropskoj uniji, i tu je onda došlo do nesporazuma i do toga da se traži da se plati carina. Međutim, kažu, ima više načina da se dokaže poreklo četvorotočkaša, ukazuju uvoznici. Ovlašćeni prodavci imaju i ugovore sa proizvođačima, kažu, na carini po starom. Kažu da nisu od Evropske komisije dobili nikakvu informaciju da će doći do obustave izdavanja dokaza o poreklu. I sve u svemu, eto, olakšanje za one koji planiraju da uvezu automobil koji je proizveden u Evropskoj uniji, neće morati dodatne papire da nabavljaju, moći će da uvezu i bez toga, i što je mnogo važnije, i bez plaćanja carine. Na istoj stranici, dole u dnu, kupci u Srbiji za garderobu i obuću moraju da izdvoje više od potrošača u zemljama Evropske unije. Čak i na rasprodajama, kažu, jakna kod nas skuplja nego u Beču, na visoku cenu utiču slaba konkurencija, promet i marže trgovaca, i naravno kogod je imao priliku da u vreme rasprodaje kupuje van granica naše zemlje zna da ono što je bilo 100 evra ume da padne i na 25 ili 30, a da je to kod nas mnogo, mnogo ređi slučaj, mada moram priznati da sam u jednoj prodavnici videla čizme koje su bile 10.000, a sada su 2.500, pa eto, moguće je da se i mi polako opamećujemo i shvatamo da je bitno raščistiti prodavnicu i doneti novu robu, pa lepo rasprodati to sve. Ali treba vremena, ajde polako, doći ćemo i mi u fazu kada ćemo čekati rasprodaje da stvarno kupimo nešto za mali novac. Prelazimo na Blic, naslovna strana sa slikom upucanog čoveka. Stalno apelujemo da se na naslovne strane ne stavljaju takve potresne slike, jer stvarno nema smisla. Prolaze i ljudi, gledaju, osetljivi, deca, uopšte nije bitno u krajnjoj liniji, i oni koje to toliko ne dotiče, ali što bi gledali. A sve naravno u skladu sa naslovom: veliki krimi serijal Blica, CG, crnogorska mafija u Srbiji, kokain i ubistva. Eto tako, velikim slovima to sve piše. Ostatak naslovne strane: Koštunica se budi, DSS i Dveri u panici. A naravno, veliki uspeh naših tenisera, plasman u četvrtfinale Davis Kupa, Novak se mučio, Viktor presudio. I okrećem desetu stranu, vrlo bitna priča: kod privatnog lekara o trošku države, prava pacijenata na koje je većina nas zaboravila. Građani i dalje nedovoljno koriste pravo da pregled obave kod privatnog lekara, ako lekari u državnim bolnicama nisu u mogućnosti to da učine. Poenta je da ako vam zakažu da pregled za duže od mesec dana, ili ako kažu da ne mogu da vam pruže tu uslugu u državnoj ustanovi, treba da dobijete potvrdu, zatim se ide kod privatnika, podnese se zahtev za refundaciju i mora ustati zahtev da se priloži i ta potvrda o nemogućnosti pružanja usluge u državnoj bolnici, i naravno onda dolazi do refundiranja. E, to što ume da iskomplikuje priču je to da li će vam državna medicinska ustanova izdati tu potvrdu da ne mogu da vam pruže ovu uslugu, zato što onda mora RFZO da refundira novac, onda se RFZO pita tu ustanovu što ona to nije, i onda im je mnogo lakše da vam ne izdaju tu potvrdu. Ali eto, budite uporni, ako stvarno ne možete da zakažete pregled ili da obavite određenu vrstu pregleda u državnim ustanovama, u svakom slučaju, eto, po zakonu to možete da uradite privatno i da refundirate novac. Prelazim na Politiku, naslovna strana: naprednjačka lista sa zvučnim imenima. Da, vidimo da su izbori blizu i tako sad ćemo sve više po novinama čitati ko je s kim, ko koga, ko šta, i onda treba izaći da izbore i onako biti hladne glave i glasati. To je stvarno, ja sam već zbunjena. Ali dobro, mislim, informacijama i koje čime. Zatim naslovna strana: koalicija propala zbog verskih vođa, muftija Zukorlić tražio da se Ugljanin odrekne reisa Adema Zilkića, sve u skladu sa tom predizbornom pričom. Dosije 8 evropskih kriza, veći strah od izbjeglica nego od islamske države. Da, velika istina. I čemerni dani zaboravljenih Srba, 8 izbjeglih i raseljenih prepušteni sami sebi u nekadašnjem kolektivnom centru u školi Branko Radičević u Kosovskoj Mitrovici čekaju bolje sutra. Jad, eto, bukvalno jad. Okrećem 8 stranu: sudovi zaštitili 27 uzbunjivača. Za prvih 9 meseci primjene zakona o zaštiti uzbunjivača pokrenuto je 36 postupaka. Građani i advokati još ne znaju kakav je postupak uzbunjivanja i kako se podnosi tužba za zaštitu od odmazde. Veliki i vrlo koristan članak ako radite negdje gdje primećujete da ima razloga da budete uzbunjivač. Treba proučiti kompletan zakon, jer činjenica je da u svu zaštitu svako ko prijavi tako nešto prolazi kroz užasan stres. I još jedan naslov sa iste strane: poslodavci i zaposleni slabo koriste mogućnost mirnog rešavanja radnih sporova. Kažu, trenutno se pred sudovima u Srbiji vodi oko 40.000 radnih sporova, dok je za 10 godina rada Agencije za mirno rešavanje radnih sporova bilo zatraženo u svega 13.500 slučajeva. Pa valjda se ljudi toliko iznerviraju da neće mirni da budu, nego idu na sud. Za danas imamo samo vremena za naslovnu stranu. Majid Fahimpur, ambasador Islamske republike Iran u Srbiji: Iran je na prvoj liniji odbrane od terorizma. Zatim Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije: bez partnera FAP i Železara treba da idu u stečaj. Povodom vesti o grčkoj noti zvaničnom Beogradu nije protest, već izraz zabrinutosti. A glavni naslovi: u Srbiji se ponovo spremaju šmrkovi, kaže Sanda Rašković-Ivić: sećam se vremena kada nas je Vulin po zimi polivao hladnom vodom. Eto, vi vi ako ste zainteresovani za bilo šta od ovoga što smo pročitali, lepo kupite novine, skujete kaficu i pročitajte to na miru, naravno, ako imate vremena. Evo, Nikolina Miljković ulazi u studio. Dobro jutro još jednom, Nikolina.
Dobro jutro.
Sa novim vestima. Mi posle vesti budimo decu, a onda i drugi sat jutarnjih programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 sati, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Kiša koja pada od juče jakim intenzitetom u požeškom kraju dovela je do izlivanja bujičnih potoka i reka. Izlile su se Moravica, Zapadna Morava, Lužnica, Skrapeža, prave razmere štete utvrdiće se tokom dana. Hidrometeorološki zavod upozorava da se danas može očekivati i do 40 litara kiše. Na Savi kod Šapca sutra će biti pređena granica vanredne odbrane od poplava, a kod Jamene u Sremskoj Mitrovici i Beograda u sredu će biti prevaziđena granica redovne odbrane od poplava. Iz sektora za vanredne situacije uveravaju građane da je situacija pod kontrolom i da su timovi u pripravnosti. Povratak na primjenu Šengena i aktiviranje sporazuma sa Turskom glavne su teme samita u Briselu. Na samitu učestvuje i turski premijer Ahmed Davutoglu, od čije zemlje se očekuje da smanji priliv migranata i primi nazad sve one koji nemaju pravo na azil u Evropskoj uniji. Plan je i da se Grčkoj ponudi sva moguća pomoć, ako Atina obezbedi mesta za 50.000 azilanata. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da Grčka mora brzinom svetlosti da poradi na stvaranju humanitarnog smeštaja za izbjeglice. Grčka policija u međuvremenu navodi da su makedonske vlasti uvele nove restrikcije za izbjeglice koje pokušavaju da pređu granicu, pa dozvoljavaju ulazak samo onima iz ratom ugroženih sirijskih gradova. Ulaz migranata u Makedoniju drastično je smanjen, pa je više od 13.000 ljudi blokirano u kampu i domeni sa grčke strane granice. Najmanje 25 migranata se utopilo, a 15 je spaseno, pošto je potonuo čamac kojim su pokušali da pređu iz Turske u Grčku. Dodelom nagrada završen je 44. fest. Prvi dugometražni film reditelja Nikole Ljuce, psihološki thriller Vlažnost, osvojio je beogradskog pobednika uz nagradu za najbolju režiju i najboljeg glumca Miloša Timotijevića. U glavnom takmičarskom programu priznanje je dobio film Dnevnik jedne tinejdžerke. Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale svetske grupe Davis Kupa. Srpski teniseri sredinom jula biće domaćini Velikoj Britaniji. Kiša koja pada u većem delu zemlje prestaće večeras, veća količina padavina očekuje se u centralnim, istočnim i južnim predelima, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni, sutra bez padavina, u sredu novo na oblačenje sa kišom, na planinama je moguć i sneg.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Kristina.
Istina?
Kristina.
Ali slično to istina i Kristina?
Jest.
Šta ti misliš, šta je istina?
Suprotno laži.
Koliko imaš godina?
12.
Evo, ovo je pas u školi. Šta on radi u školi? Jel?
Pa dovela ga deca.
Kako se zove?
Žućio je, mislim da je.
Imate lepo dvorište ovde i...
Da.
Ko uređuje, nema puno otpadaka i...
Tetkice i to.
Kristina, jel voliš prirodu?
Volim, obožavam.
Zbog čega obožavaš prirodu?
Zbog svežeg vazduha i drugačije nego kad si u kući gde je tesno i nema prostora za igru i to.
Da li šuma može da se kreće?
Ne može.
Nikad nisi videla da šeta malo levo desno?
Nikad.
A kako ljudi šetaju po njoj onda?
Ne znam.
Ko ide da se šeta u šumu sve?
Kako misli?
Pa da li idu i deca i odrasli?
Pa i deca i odrasli.
Jesi ti bila nekad u šumi?
Jesam, mnogo puta.
Jesi nekad doživjela nešto kao Alisa iz zemlje čuda da...
Pa nisam baš, ali sam ovako šetala sama i...
Jesi nešto vidjela, Kristina?
Pa vidjela sam pse i mačke, mislim, onako divlje životinje.
Koje?
Pa obično vidim ptice i...
Jesi vidjela veverice?
Jesam veverice.
Što rade veverice u šumi?
Pa obično su na drveću, skaču.
Je li istina da one ne vole orahe da jedu?
Nije istina, vole.
Zbog čega?
Pa one sakupljaju, najlakše im je to da sakupe u šumi.
Oni to umjesto torte jedu, jel da? A što misliš, jel bi veverice jeli tortu kad bi ti napravila?
Pa možda.
Kako bi izgledala torta koju bi ti napravila?
Pa s nekoliko spratova.
Pa bi moralo da se penje stepenicama ili liftom?
Možda.
Šta voliš da se igraš?
Pa volim obično da trčim. Ne igram se baš onako kao igre, ali sa životinjama, obično sa psima i mačkama.
Šta se igraš sa psom?
Pa jurimo se obično i online na mene i ja na njega i tako.
A sa mačkama?
Pa mačke mazim i pa nekad uzmem češalj i češljam ih i tako.
Ko je pametniji, pas ili mačka?
Ja mislim da je pas. Mačke jesu inteligentne, kažu, ali mislim da su psi pametniji. Znaju više trikova i to. Mačke ne može baš sve da nauči kao pas.
Ali istina da mačka ni neće da nauči ništa?
Pa istina, one su lenje. Ali su veoma inteligentni, ja mislim da mogu da se nauče.
A su malo tvrdoglave?
Jesu, tvrdoglave su.
A što misliš kad bi išla u školu, da li bi mačka nešto naučila?
Moguće.
Šta bi
naučila? Da bi postala škola za mačke, naučila bi.
Kada završite školu, šta radite?
Da, imamo i naša tajna mesta koje stalno posećujemo, tamo se igramo i tako.
Možeš ti da otkriješ koje tajno mesto?
Kada idemo u našu ulicu, to je ulica naše drugarice, i u njoj se najviše igramo, tamo ima neki kao tavan. Tamo idemo i igramo se. Ima gornji deo i donji deo tavana. Mi se spuštamo iz stepenice. Kao medem smo postavili, spustili dole. A gore su daske, ali lako je propadnuti kroz njih, ali mi smo oprezni, ali nikad nismo upali.
Je li ima na tavanu duhova?
Nema.
A i da ima, oni se ne vide, tako?
Da.
Šta pričate na tim tajnim mestima?
Pa pričamo pa prirodi i šta ćemo još dodati u naše tajno mesto da bude još bolje i uzbudljivije.
A jeste nekad ljutivi tvoje društvo i...
Na jedni na drugi ili...
Jedni na drugi i protiv drugih?
Da, pa ponekad kad se posvađamo, ali obično se brzo pomirimo. Nismo mi baš takvi.
Te šta kažete?
Pa obično priznamo jednim drugima krivicu i nastavimo posle se družimo.
Da. Da li si čula jutro je pametnije od večeri?
Da.
U svakom slučaju jutro je kao sveža izvorska voda,
da,
jel?
Da.
A kakvo je večer?
Pa večer je tamno...
Kao topli čaj.
Da.
Uspava nas.
Da.
Kristina, važna je istina.
Jeste.
Prijatno.
Hvala, doviđenja.
Sedam i sedam je, dobro jutro, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, hvatate dan sa nama, za miks pultom je Žarko Bovan, muzička urednica je Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. A prvo na podatke, prema merenjima u... da se to obnovi pa da proradi veza. Nemamo još uvijek merenje u 7, imamo merenje u 6, ali dobro, to ćemo da pročitamo malo kasnije. Danas kažu oblačno sa kišom, na visokim planinama sa snegom, prepodne na severu i zapadu zemlje bit će suvo, a veća količina padavina očekuje se u centralnim, istočnim i južnim predelima. Najviša temperatura od 12 do 16 stepeni, razvedravanje krajem dana i tokom noći, a slično vreme u Beogradu, najviša temperatura oko 15 i narednih 7 dana kiša, oblačno sutra, malo da umereno oblačno, bez kiše, ali kažu od srede ponovo tako i to sve tako do sledećeg ponedeljka. Temperatura oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Ono što je važno je da je upozorenje da će danas biti od 20 do 40 litara kiše po metru kvadratnom i da se to očekuje u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji i u Banatu, a da će vodostaj na Savi kod Jamene, Sremske Mitrovice i Beograda, znači danas i sutra, prevazići granicu redovne odbrane od poplava. Mi ćemo prvo u ovom satu govoriti upravo o problemima koje su poplave, to jest padavine, izazvale. Zbog obilnih padavina u požečkom kraju izlile su se reke. Čućemo izveštaj našeg dopisnika odande. Zatim idemo u Niš, pričamo o job fairu, kako se to sad kaže, u stvari u pitanju sajam zapošljavanja na Elektronskom fakultetu. Danas i sutra će biti održan, pa ćemo čuti od našeg Ozrena Rašića kakvi poslovi su u ponudi i šta da očekuju oni koji posao traže. Naravno, pitanje jutra, kao i svakog radnog dana, završen je fest, mada ima i danas ovaj post-fest dan i projekcije, međutim, dodeljene su nagrade na festu, to su dobili srpski film Vlažnost i američki dnevnik jedne tinejdžerke. Čućemo izveštaj našeg Vlade Đudovića upravo sa ovog događaja od sinoć, a kao i obično ponedeljkom slušamo i dnevnik naše Bojane Karavidić, protekla nedelja viđena njenim očima. E sad da proverimo samo da li su nam stigla merenja od 7 časova. Jesu, Novi Sad 8, Beograd 8, Kragujevac 6, Niš 4 stepena i -1 na Kopaoniku, Sjenica 0 i u oba ta mesta pada slab sneg i to su jedine mesta gde trenutno pada sneg. A ostatak zemlje onako oblaci, ali rekla bih da nema kiše koliko je bilo u prethodnom satu i da je to sad dobra vest. Kažem, tek krajem dana će doći u stvari do razvedravanja u celoj zemlji i postepenog i do prestanka padavina. Visina snežnog pokrivača, Kopaonik 4 cm, Zlatibor 3, Sjenica 2. 7 i 11. Dobro jutro. U većem delu zemlje trenutno pada slaba kiša, tokom prepodneva će prestati na severu, ostalim delovima večeras, a zbog obilnih padavina u protekla 24 časa u požeškom kraju izlile su se reke. Šteta će biti utvrđena tokom današnjeg dana, a više o tome čućemo od Predraga Stojković.
Dramatična noć za mnoge Požežane započela je oko 20 časova kada je došlo do izlivanja bujičnih potoka. Borba protiv vodene stihije trajala je i u ranim jutarnjim satima. Voda je ugrozila domaćinstva koja do sada nisu bila na udaru poplava.
Pa ne znam, ima tu oko 17-18 grla stoke, ovde su u ovoj jednoj štali desetak njih, oni su najugroženiji.
Nema spavanja tu. Imam tu neke svinje, treba da iselim, sad ne znam kuću.
Ova kuća tamo nikad nije bila pod vodom. Dole ovim ljudima preko puta, sve pod vodom. Gore, sve pod vodom, ovo preko puta. Ovo gore, ove imaju dve, tri kuće, sve pod vodom.
Štab za vanredne situacije angažovao je mehanizaciju na najkritičnijim mestima. Zapadna Morava se izlila, pa je u prekidu lokalni put Požega Prijanovići Pilatovići. Saobraćaj je obustavljen i na pravcu Gorobilje Prilipac. Nivo reka brzo raste, kažu žitelji koji pomno prate situaciju iz minuta u minut.
Ovo je onda kod crveno, ono crno tako. I već se zapamtio, ne, ena je već, sad će i ona da, a bilo je jedno 5 cm dolje niz.
Kad ste vi krenuli od ovdje?
Bujični potoci i velika količina padavina prouzrokovali su i odrone, zbog čega se vozači upozoravaju na poseban oprez od Požege prema Kosjeriću. Komisije za procenu šteta krenuće na teren u ranim jutarnjim satima, kada će stići i detaljniji podaci o razmerama poplave.
Da, povremeno jači pljuskovi i ova kiša usporavaju saobraćaj na putevima u Srbiji. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na prelazima nema dužih zadržavanja putničkih vozila, a zabrana za šlepere i kamione važi na sledećim putnim pravcima: Jošanička Banja Kopaonik, Koceljeva Valjevska Kamenica, Kraljevo Goč i Kopaonik Rudnica. Eto, vodite računa ako sedete za volan. U svakom slučaju, veliki oprez, naročito u onim delovima puta gde postoji mogućnost od odrone. Opasnost od odrona. 7:16. Dobro jutro.
Pisali smo u kola i krenuli u grad, kad začula se pesma na radiju tad. Oni seli su u kola i krenuli u grad, kad začula se pesma na radiju tad. I stigli smo do mesta gdje se davao dobar film, kad počela je kiša da dobuje ulim. I stigli su do mesta gdje se davao dobar film, kad počela je kiša da dobuje ulim. Pada, pada, pada se kiša, pada na polju. Oh, pala mi je dobro sada tu. Pada, pada, pada se kiša, pada na polju. Oh, pala mi je dobro sada tu. U zadnjem trenu ja sam se popeo na dud i mislila je stvarno da mora da sam lud. U zadnjem trenu on se popeo na dud i mislila je stvarno da mora da je lud. A ti si htela provod i evo ti ga na, i sada si na dudu i pevaš tralala. A ona je htela provod i evo joj ga na, i sada je na dudu i peva tralava. Pada, pada, pada sa kiša, pada na polju. Oh, ala mi je dobro sada tu. Pada, pada, pada sa kiša, pada na polju. Oh, ala mi je dobro sada tu.
sa kiša pada na polju. O, al nam je dobro sada tu. Pada, pada, pada sa kiša pada na polju. O, al nam je dobro sada tu. Pada, pada, pada sa kiša pada na polju. O, al nam je dobro sada tu. Pada, pada, pada sa kiša pada na polju. Pada, 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 sa kiša pada na polju. Oh, al nam je dobro sada tu. Pada, 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 sa kiša pada na polju.
Oh. Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za srednju stručnu vojnu školu do 15. marta, za vojnu gimnaziju, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA do 31. marta. Prijavi se. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Eko.
Tepih manija.
Tepih manija.
Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacije na svettepiha.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušan i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pozdrav svim slušaocima Radio Beograda. Ja sam Tamara Grujić i pozivam vas da od 11. marta, petkom u 9 uveče, na prvom programu RTS-a gledate emisiju S Tamarom u akciji. Opet zidemo kuće i ulepšavamo, uveseljavamo dane našim sunarodnicima kojima je to najpotrebnije, ovoga puta na severu Kosova. Prve epizode posvećene su porodicama koje žive na teritoriji opština Zvečan, Leposavić, Kosovska Mitrovica i Zubin Potok. S Tamarom u akciji gledajte petkom na prvom programu RTS-a od 9 uveče.
I 22 je i kao što smo očekivali, ove obilne padavine stvarno počinju da stvaraju ogromne probleme. Na teritoriji opštine Lučani proglašena je vanredna situacija. Opštinski štab za vanredne situacije odluku je doneo u ranim jutarnjim satima nakon izlivanja reke Bjelice, pritoka Gorušice, Vranjički, Tijanski i Markovačke reke, a saobraćaj na putu Lučani, Guča i Guča Čačak preko Jelice je obustavljen. Poplavljeno je preko 500 hektara obradivog zemljišta, a voda je ušla u desetina kuća u raznim naseljima u tom kraju. Prodrla je i upravnu zgradu i poslovni prostor fabrike Milan Blagojević u Lučanima, u Dom zdravlja Lučani, u zgradu bolnice u Guči, u zgradu srednje škole u Guči. Aktivirana su i brojna klizišta. Mi ćemo negde oko 8:15-20 uključiti u program našu dopisnicu Silviju Pašajlić iz Čačka, pa ćemo čuti kompletan izveštaj. Evo i informacije da je u Arilju od jutros u 5 sati uvedena vanredna situacija zbog izlivanja bujičnih potoka. Rzavi Moravice ugrožavaju stotina kuća i desetak privrednih objekata. Sve to ćemo imati, to su informacije koje su upravo stigle, tako da ćemo posle 8, kažem, čuti kompletan izveštaj iz tog kraja naše zemlje, pa ćemo znati kakva je situacija na terenu. A sada, kao što sam i najavili, idemo u Nišu, u holu elektronskog fakulteta u Nišu. Danas počinje sajam poslova i stručnih praksi Job Fair, koji ima za cilj da poveže studente sa kompanijama kako bi došli do svog prvog posla. U naredna dva dana na sajmu će zainteresovani studenti moći da ostvare direktne kontakte sa 23 kompanije i da im ostave svoju biografiju. Sajam poslova i stručnih praksi Job Fair osmi put za redom organizuje Udruženje studenata tehnike Evrope BEST, kancelarija u Nišu. Pred današnje otvaranje sajma Job Fair iz Niša se javlja naš reporter Ozren Rašić.
Kao što smo i najavili, danas na elektronskom fakultetu, ali danas i sutra, tradicionalni sajam poslova i stručnih praksi Job Fair. A pred našim mikrofonom jutros Katarina Jović, glavni organizator Job Faira. Katarina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Što ove godine Job Fair donosi? Biće na elektronskom fakultetu.
Tako je, na elektronskom fakultetu standardno već 8. godinu za redom, dva sajmska dana, danas naravno i sutra. Novina neka koju Job Fair ove godine unosi su te neke radionice. Ove godine smo videli potrebu da organizujemo radionicu vezano za javni nastup, jer naravno taj prvi kontakt sa kompanijama je taj intervju, razgovor, i to spada naravno pod javni nastup, i kako bismo studentima omogućili da razbiju tu neku tremu, da se najbolje pripreme, jer to je neki, da kažemo, njihov CV uživo koji oni predstavljaju. Pored toga, ono što je aktuelno je ta radionica LinkedIn vezana za popunjavanje LinkedIn profila. Ono što
je tu bitno, da objasnimo o čemu se radi.
Naravno, LinkedIn profil predstavlja vid nove društvene mreže koja je zapravo profesionalna, gde poslodavci zapravo traže posao i povezuju se sa studentima. Dakle, to jeste način da se studenti povežu sa poslodavcima.
Najbolja konekcija.
Najbolja konekcija. To naravno funkcioniše van Srbije, da kažemo, više godina, i to je već postala praksa. Tako da mi pokušavamo da studentima iz Srbije, odnosno konkretno iz Niša, približimo tu mogućnost i da sada njima pokažemo kako se popunjava taj profil. To nije tako jednostavno. Ne svodi se na popunjavanje profila kao što su Facebook i Twitter i tome slično, već oni tu imaju priliku da dodaju svako svoje iskustvo, bilo da je projekat, da je neka konferencija, seminar koji su pohađali, i sve to zapravo mogu da zabeleže tu. Dakle, to je ta radionica koja će trajati dva sata i svodit će se na to. Znači, kako dobro napisati CV, motivacijono pismo, kako se izdvojiti od drugih, i taj LinkedIn profil, kako ga učiniti viralnim.
Koliko kompanija će biti prisutno?
23 ove godine. Pored kompanije, naravno, imamo naše generalne medijske pokrovitelje, njih 5, to je znači 28 štanda, i naravno studentske organizacije koje su tu s nama svake godine, jer i mi smo deo jedne.
Poruka svim studentima koji žele da dođu i da vide i nađu neku svoju perspektivu, prilike da dođu i danas i sutra.
Naravno, pa generalno poruka je da se ne boje, zato što u suštini danas je naravno teško naći posao, i ovakva prilika se retko kada nudi, da oni na jednom mestu mogu pričati sa 23 kompanije, i naravno sve 23 su im dostupne i dostupne su im mogućnosti kao što su prezentacije, intervju, koktel i naravno ove radionice koje sam pomenula.
Treba ostaviti CV, biti strpljiv, nek ga budu u bazi podataka.
Naravno, u bazi podataka je godinu dana i kompanije imaju pristup od naravno ovog Job Faira do sledećih, i naravno tako u naredni niz godina, nadam se dugi niz, koji ćemo organizovati Job Fair.
Kojim profesijama je namenjen Job Fair?
Generalno svim, zato što kompanije nikad se ne zna koje godine će koje zaposlene tražiti. Naravno, danas je dosta zastupljene struke kao što su IT i tome slično, ali to nije pravilo. Sve zavisi, ove godine imamo nove kompanije, nikada nije standardno isti broj iste kompanije koje nam se pridružuju, tako da svakako neka ostave CV i neka dođu.
Katarina, hvala vam što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd. Evo, danas i sutra na elektronskom fakultetu sajam stručnih poslova i praksi Job Fair. Hvala.
Hvala i vama.
7:31.
Vesti jutra.
Zbog obilnih padavina izlile se reke oko Požege, vanredna situacija u Lučanima i Arilju. Balkanska ruta za izbjeglice zatvorena stoji u nacrtu zaključaka današnjeg samita Evropska unija Turska. Od Ankare se traži da primi ekonomske migrante. Završen 44. fest na kojem je prikazano više od 110 filmova. Večeras projekcija onih za koje se tražila karta više. Srbija u četvrtfinalu Davis Kupa. Danas oblačno sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 16 stepeni, popodne razvedravanje i prestanak padavina. Da, juče popodne, ko je imao jako srce izdržao je i ko je imao puno živaca ostaje miran, onaj ko nije svakako je proveo celo popodne uz mnogo nerviranja i veče u stvari uz televizor, ali vredelo je. Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale svetske grupe Davis Kupa, pošto je u petom odlučujućem meču Viktor Trojicki pobedio Kazastanca Aleksandra Nedovjesova u tri seta. Sve to pratio je i Stevan Kovačević.
Kao i protiv Francuske, kada smo postali prvaci sveta, i ovoga puta u meču sa Kazahstanom, odlučujući treći poen Srbiji, doneo je Viktor Trojicki. U odnosu na petak, kada je izgubio od Kukuškina, Trojicki nije mogao da se prepozna. Igrao je kao preporođen i rutinski dobio meč protiv Aleksandra Nedovjesova 6-2, 6-3, 6-4 za neopisivu radost i plasman u četvrtfinale.
Krenuo sam stegnut jako, imao sam tremu u početku, jako izgledalo sve onako da je išlo rutinski, nije baš bilo na terenu, a odlučujući poen kad se igra uvek nije lako. Ja bih želeo da čestitam pre svega Noletu koji je izvukao neverovatan meč. Zahvaljujem publici, celom timu i idemo dalje.
Glavni arhitekte našeg trijumfa nad Kazahstanom bio je Novak Đoković. U duelu sa Mihajlom Kukuškinom, dugom 5 sati, Đoković je od 1-2 stigao do 3-2. Rezultat po setovima 6-7, 7-6, 4-6, 6-3, 6-2. Naš teniser je iskazao neverovatnu mentalnu snagu. Rival je vodio, briljirao, igrao na najvišem nivou i činilo se da mu ni najbolji teniser sveta ništa ne može. Međutim, Đoković je prebrodio sva iskušenja i nadmašio neverovatno Kukuškina za drugi poen Srbije u meču sa Kazahstanom.
Ovo je verovatno jedan od najtežih fizičkih mečeva, a i psihički koji sam odigrao u karijeri. Moj protivnik danas je odigrao na izuzetno visokom nivou, nije padao mnogo u igri na kraju i on izgubio malo snagu i verovatno je to presudilo, ali bio je vrlo blizu pobjede, bio je bolji igrač. Posle trećeg seta stvarno nisam znao gde ću biti, šta će se dogoditi, ali publika je ta koja me izvukla, oni su mi dali krila, oni su mi dali snagu. Kada igrate za reprezentaciju, to je ono što vam daje dodatni motiv.
Dakle, Srbija je od 1-2 stigla do pobjede nad Kazahstanom 3-2 i do četvrtfinala Davis Kupa sa Velikom Britanijom od 15. do 17. jula u našoj zemlji.
U jutarnjem polumraku
zviždam u prolazu, od koliko li sudbina me razvaja voštoj moji. Ti gusta brina, da li ću ići kad sresti sve te ljude koje samo nazive.
Jutra. U 22 minuta do 8 časova vreme je, evo čuli ste i najavu za pitanje jutra, pa evo događaji su nas ustigli, pa samim tim i pitanje jutra će biti vezano upravo za padavine, za kišu, u stvari za opasnost od poplava. Da li smo nešto naučili pre dve godine kada su se desile one katastrofalne poplave, da li smo očistili kanale, da li smo se pripremili za neke sledeće vremenske nepogode koje će dovesti možda do izlivanja, a možda i ne ako učinimo sve što je do nas da to sprečimo, ili eto, da rešit će se samo. Činjenica je da kad pada puno kiše, teško čovjek može da se zaštiti, ali makar može da predupredi što više. Eto, usput možete i da nam javite kako je kod vas u kraju imali problema zbog ove kiše. 3225299 i 3225099, to su brojevi telefona ovoga jutra na koje možete da se javite i da nam kažete šta mislite o ovom pitanju koje sam vas postavila. Dobro jutro, ko je prvi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Vitanovac ovde pored reke Gruže.
Kakva je situacija kod vas?
Pa lepo pada kiša, izlivaju manji potoci, Gruža još nije izlila.
A je porasla?
Pa nisam izašao od moje kuće do Gruže, ime do 100 metara.
A, dobro. Trebalo je prvo da izađete.
Pa još nisam izašao iz kuće.
Šalim se, naravno. A šta mislite, jesmo li mi krivi ili je ta kiša nešto u posljednjih par godina mnogo više pada nego što je padao?
Pa ja ću da vam ispričam nešto.
Recite.
Reka Gruža vekovima plavi, izliva se i naši ovde ljudi, seljaci su to stoički podnosili, niti su se kome žalili, zna se, ona izliva svake godine i nikom nije pridavao neki značaj, odnosno nije se žalio ni državi ni kome.
Mm-hmm.
Da li me razumete?
A jesu vam kuće bile poplavljene, ulazila u kuće kad je izlivala?
O tome se radi. Da pođete vi od Gruže, od Ušća u Moravu, niko kuću nije napravio da može gruža da ga napravi, da poplavi.
Uz reku, je li tako? Jeste. Zna se.
Da li vi shvatate šta je hoće da kaže?
Da.
Pa ne možemo mi da napravimo kuće pored reka, pa poplavila mi reka kuću.
Uh-huh, uh-huh.
Znači evo, da prođete vi sad gružom, pametan narod je pravio po 200 metara od gruže, kuće niko nije blizu napravio.
To se tačno zna koliko se gruža izliva i onda
I
se
još,
tačno zna.
Još uzmete tri puta dalje.
Eto, šta znači imate? Poštovati prirodu, jel tako? I
pa,
to je jedan od...
razumno raditi.
Da, da. Baš vam hvala na ovoj priči. Hvala vam puno što ste se javili, prijatno. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, Radovanović iz Beograda.
Kažite.
Ovaj gospodin je veoma, veoma pametno rekao, pa i pre 100-200 godina narod u selu je bio mnogo pametniji nego danas i u selu i u gradu. Osluškuli su u prirodi, živeli sa prirodom. Međutim, to smo zadnjih 50 godina načisto napustili. Krenula je neka euforija, neko ludilo. Gradimo maltene svuda. Guramo se, svi hoćemo neke vikendice, neke motele, neke drangulije. I, a setimo se poplava i kanala tek kad počne da pada kiša.
Nije, da, to je najveći problem u stvari.
Nije, tako. Ranije su ljudi vodili o tome računa da se voda malo zadrži na brdu, da bude pošumljeno, jer kad je pošumljeno 30-40% vode manje ide u doline. Zadrva se na listu, na šumi, pa je bilo izvora planinski, pa su bile pune planine i brda, utrobe njihove podzemnih voda, pa zdravih izvora. Niko tome ne misli, mi, naša ministarstva, danas i sve živo. I danas samo kukamo i tražimo i pravimo brane, trošimo beton, zauzimamo dole, čuda pravimo dole. Kad nam dođe pred kuću, onda se setimo.
Jeste, a sečemo drveće.
Ne misli. A svi kukamo na to, a najviše kukaju voditeljke i ovaj program i televizija, radio, oni čim dođu jutru, lili, kako je napolje drti, nemojte da izlazite ljudi, jo, kiša.
Pa šta ćemo naše da javimo?
A kiša je bogatstvo za zemlju.
Hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro, Ljubinko iz Žiče.
O, Ljubinko, kako je u Žiči?
Pa sve ovo što su kazali, ovaj... prethodni, samo bih kazao, to je čist primjer Žiče ovde. Od moje kuće, gore u skladu se nalazi jasen prečnika 2 metra, panj. I na njemu ima, nalazili smo kukeno za kačinjenje čamaca. A ovdje čitavo naselje. I da li je nešto preduzeto? Sad ću da vam kažem ovo sljedeće. Kaže, baci dobro niz vodu, naći ćete. Baci zlo uz vodu, stići ćete. Šta je ovdje urađeno? Pa jesena su potporni bambeni zid pravili pored Ibra. Nešto su imali vjerojatno tamo neke sporne muke sa nepojedincima. A prekujuče, ne znam kada je bilo otvaranje radova na zapadnoj Moravi, tamo rade kanal. Mm-hmm. Počeli su kanal, taj bedem da prave od kilometara. Prekujuče nešto je bilo otvaranje u Kraljevu.
Jeste, da.
Znači preduzeto, nema da se žalimo.
Dobro, sad kad se završi.
I samo da vam kažem još ovo, ja kada sam išao u školu, gore u planini, imali smo tri brazde koje su vođene negdje po kilometar i po dva. I išli smo iz škole i na svakoj brazdi si mogao da piješ vodu. Da slučajno pomisliš da baciš nešto u vodu, mogu samo da sloniš listić da bolje teče na voda.
To, bravo Ljubinko, hvala što ste se javili, prijatno, gde su kese, sve kese su u kanalima i u rekama, nisu u đubretu, nego su upravo tu. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Sretan vam rad.
Hvala vam. Odakle se javljate?
Evo ovdje iz Beograda, ne zovem često, ali evo kad imate poneku, poneko fino pitanje i ne bi bilo loše da malo ranije ga saopštite da narod koji se javlja malo razmisli o tome pa da ima šta i da kaže ako ima šta da kaže.
Važi, hvala na savetu, recite.
Evo odmah da odgovorim na to pitanje, vidite, to je sistemsko pitanje, ne mogu ja da napravim kanal oko sebe, pa da to mora znači da se uredi na jednom većem nivou. Ali pazite, pitanje kao i sva ostala u ovoj zemlji. Evo, trenutno vam je politička kampanja. Znači, da, ako to bude vladajuće ili bilo kojoj drugoj stranci odgovaralo možda malo nešto pa naša dešavanja, ako ne, niko što opet pazite ko narod, ako mu servirate stalno pomoć od ture pa do ove stvari koja život znači, znate, narod će se onda malo ponašati kao jedna domaća životinja. To vam je evo kao jutros ovo vi kad ste počeli da čitate vesti iz novina, naravno da tu sve i svašta pišu vaše kolege i uglavnom ono što kao voli narod, pa ne voli narod to, ne voli narod realitija, ali mu se to, gospođo, servira od strane službi, znači počev od vlasti pa do svih ostalih koji imaju jedno malo veće, jednu malo veću moralnu odgovornost, moralnu, pazite, odgovornost, da pokušaju narodu da nešto serviraju drugo, da se narod pre svega bavi pitanjima opstanka. Bilo bi lepo kao to, tu muziku što ste pustili, Kišobran za dvoje. Meni je ona odmah odnela svo neraspoloženje čitajući te vaše ovaj vesti. Bilo bi fino, znači, da dovedete nekoga od mladih ljudi, nekih koji sad trenutno će školovati ili na bogoslovi ili neki balet ili kadete vojne gimnazije, tu i sad imate i kadetkinje. Možda narodu se to ne sluša, ali ćete ga navići da sluša nešto što vredi u ovoj zemlji, pa će možda malo nešto poraditi i u vezi poplava i svega ostalog, jer od vlasti, gospođo, nećemo dobiti stvarno ništa, moramo se mi pomučiti, evo vi se mučite svako jutro, ali pravite i greške, no bar ste na toj liniji, bar ste nešto pokušali.
Hvala vam puno. Eto, to je naša misija Radio Beograda, da ponudimo lepe i vredne stvari i vredne pažnje. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite, odakle se javljate?
I me čujete?
Čujemo, izvolite.
Ja zovem iz Andrijevice, Crna Gora.
Dobro jutro, Crnoj Gori.
Ovamo je 10 cm snijega.
O, divno.
Pošto se ja neću držati treme, ovamo ne može ni poplava, ni bit nikako, to je planina velika. Ali sam eto da vam javim, ja volim tu emisiju da slušam i slušam stalno to, bez obzira da ovako, i srko da vam javim da je snijeg ovamo veliki, da su žice opterećene struje, nema vozilo na mobilni telefon. Mislim da znate. Eto,
hvala vam, vi ste nam sad kao dopisnik odatle, jel tako?
Kao dopisnik, salim se malo, dobro. Znači li vam primjedbu?
Kažite.
Ovo je prvi put da čujem čisto Radio Beograd. Jedva se čuje.
E, dobro, hvala vam puno i na toj informaciji. Mi kad god dobijemo informaciju...
9 je ta frekvencija, otko znam, u kolima vidim da piše.
E, dobro, drago mi je da ste uspjeli čisto da nas čujete. Mi kada god dobijemo informaciju, mi prosledimo nadležnima, pa oni pokušaju da poprave signal. Eto, hvala puno i slušalce koji se javio iz Crne Gore, kaže 10 cm snega. Eto, tamo nema poplava, nema opasnosti, može samo da bude... nam odavde izgleda romantično, a sad da li je to, znaju oni koji su tamo. 11 minuta je do 8 časova. Da, ono što je činjenica je da ili se priroda poštuje, pa se ne grade kuće na samoj obali, nego se malo izmaknu, upravo zbog toga što se reke izlivaju, kao što su nam slušalci napomenuli, ili se održava sve čistim, ali to naravno treba bude ne projekat samo građana, nego uopšte države i navika da treba sve da ostane čisto. Hvala još jednom svima koji su se uključili, malo muzike, a onda dnevnik naše Bojane Krvidić.
Pre
internet tehnologije, izumitelj e-maila ili elektronske pošte, Ray Tomlinson, umro je u 74. godini, javio je BBC. Ovaj američki kompjuterski programer je 1971. godine izmislio elektronsku poštu koja se može slati sa jedne na drugu mrežu. Njegov izum uključuje upotrebu simbola et ili majmun, kako ko voli, u e-mail adresama. Poslao je prvi e-mail dok je u Bostonu radio kao inženjer u istraživačkoj kompaniji Bolt, Beranek i Newman. A ta firma odigrala je veliku ulogu u razvoju rane verzije interneta i 1912. godine Tomlinson je uvršten u internet kuću slavnih. Eto, postoji internet kuća slavnih. Da, evo čovjek koji je stvarno obeležio eru i pomogao nam kako bismo danas bez e-maila. A šta je još obeležio proteklu nedelju, čujemo od naše Bojane Karavidić.
Ponedeljak 29. februar. Mislim da ponedeljak najviše vole oni koji imaju tajnu ljubav na radnom mestu, pa posle porodičnog vikenda hrle u ljubavni avanturistički zagrljaj. Čitala sam u jednom istraživanju da kafići imaju najbolji promet baš ponedeljkom, ne samo zbog ljubavnih parova, već se traži spas posle vikenda provedenog s decom, roditeljima, familijom. Sloboda izgleda nije ispod kućnog krova. A možda ni istraživanjima ne treba verovati. Utorak, 1. mart. Obožavam mart. Prvo zato što mi je rođendan u ovom mesecu, a obožavam i rođendan, ne samo svoj. Zamislite, imate dan u kome ste udahnuli vazduh prvi put i postali deo čovečanstva. Kakva hemija vas je učinila stvarnim bićem? Državni datumi se menjaju, praznici, ali datum rođendana ne može da promeni ni nova vlast, ni novi muž, ni marsovci. Niko, niko. Za rođendan se pravi torta, ne kupuje se, nikako. Zovu se gosti, samo oni koje baš, baš volite. Dobijaju se pokloni i pošto vam ih kupuju oni koji vas poznaju i udubljeni su u vašu ličnost, retko budu promašaj. Ali danas mi nije taj divni dan o kome ću vas već obavestiti. Sreda, 2. mart. Jedan od najvećih srpskih pisaca 20. veka, Borislav Pekić, koji je umro 1992. godine, konačno je dobio javno znamenje u Beogradu. Na Cvetnom trgu, baš preko puta Jugoslovenskog dramskog pozorišta, otkriven mu je spomenik u bronzi. Prepoznatljiva, mršava figura u sedećem položaju, gleda u svakog ko njega pogleda. Spomenik je otkrio premijer Vučić, prvi čovjek naprednjaka, pa se demokratama, čiji je osnivač bio Pekić, to učinilo neprikladnim. Pa imali su kade, što bi rekla moja drugarica Olja Somborka. Kad je jasno da ne trošim reči. Četvrtak, 3. mart. Direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova Vesna Šijački rekla mi je da su u svim akcijama, projektima, dogovorima najotvorenije žene sa sela. One, kaže, kao da jedva čekaju da ih pozovemo na neki događaj. U Vojvodini je mnogo njihovih udruženja u kojima prikazuju svoja znanja, veštine, ali i želju da uče. Već spremaju veliku izložbu povodom Noći muzeja u maju. Tema su strašila, ali o tom potom. Petak, 4. mart. Pošto je pre početka zakazane sednice Skupštine Vojvodine, predsjednik Ištvan Pastor najavio da će raspisati pokrajinske izbore 22. marta i da će se izbori održati 24. aprila, kako je predsjednik Republike rekao, današnje zasedanje bilo je posljednje u ovom sastavu. Većinu su činile stranke okupljene oko Demokrata, Čankova Liga i Savez Vojvođanskih Mađara, a opoziciju pripadnici naprednjaka, socijalista, Demokratske stranke Srbije i Tadićeve Nove demokratske stranke. Dosadašnja vladajuća većina bila je nekako kao pokisla. Možda mi se učinilo. Subota, 5. mart. Deo sunčane subote proveli smo na groblju, na sahrani našeg dragog druga Dejana Gajića, koji je u zlatna vremena novinarstva bio spoljnopolitički novinar i urednik u Večernjim novostima. Družili smo se i porodično, iako ne često, ali uvek je bilo toliko istinski, toplo, s ljubavlju. Jednostavno smo se razumeli. Voleo je da čita i da uživa. Nije komplikovao život, bar mi se tako činilo. I na groblju sam se setila kada je govorio zašto voli baš subotu. Odem ujutru po novine i nin. Kupim burek sa sirom. Vratim se kući, jedem i čitam. Dodajem da je to naravno bilo jako davno, kada su novine stvarno to bile, a NIN jedini magazin, ogledalo države Jugoslavije. Posle je posle. Nedelja 6. mart. Ovih dana tiho tugujemo zbog našeg Dejana, eto i posle sahrane. Pročitaću nešto što bi mu se možda dopalo. Surova stvarnost je bolja od lažne nade. Čujemo se za nedelju dana i znam, smrt je deo života. Čuvajte se.
Osam sati slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Zbog kiše koja pada od juče u Arilju i Lučanima proglašena je vanredna situacija. U Arilju su se izlili bujični potoci, a rzavi Moravica ugrožavaju stotinu kuća i desetak privrednih objekata. Više puteva u tom kraju je pod vodom i odronima, ne radi ni fabrika vode Rzav. Na teritoriji opštine Lučani izlila se reka Bjelica i njene pritoke i poplavila nekoliko desetina domaćinstava. Saobraćaj na putu Lučani Guča i Guča Čačak je obustavljen. Kritično je u požeškom kraju gde su se izlile Moravica, Zapadna Moravica, Morava, Lužica, Skrapeža, prave razmere štete utvrdiće se tokom dana. Hidrometeorološki zavod upozorava da se danas može očekivati i do 40 litara kiše. Na Savi kod Šapca sutra će biti pređena granica vanredne odbrane od poplava, a kod Jamene, Sremske Mitrovice i Beograda u sredu će biti prevaziđena granica redovne odbrane od poplava. Iz sektora za vanredne situacije uveravaju građane da je situacija pod kontrolom i da su timovi u pripravnosti. U Briselu počinje samit Evropska unija Turska, a zatim i samit zemalja Unije. U tekstu nacrta završne izjave evropskih lidera navodi se da je balkanska ruta za izbeglice zatvorena. Evropski lideri tražit će od Ankare da pristane na deportaciju velikog broja ekonomskih migranata iz Grčke. U međuvremenu, grčka policija navodi da su makedonske vlasti uvele nove restrikcije za izbeglice koje pokušavaju da pređu granicu pa dozvoljavaju ulazak samo onima iz ratom ugroženih sirijskih gradova. Ulazak migranata u Makedoniju drastično je smanjen, pa je više od 13.000 ljudi blokirano u kampu i domeni sa grčke strane granice. Prvi dugometražni film reditelja Nikole Ljuce, psihološki triler Vlažnost, osvojio je beogradskog pobjednika uz nagradu za najbolju režiju i najbolje glumca Miloša Timotijevića. To su nagrade 44. festa. U glavnom takmičarskom programu priznanje je dobio film Dnevnik jedne tinejdžerke. U dodatnom festivalskom danu u pet bioskopa u Beogradu biće prikazano desetak najboljih i najtraženijih filmova. Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale svetske grupe Davis Kupa. Srpski teniseri sredinom jula biće domaćini Velikoj Britaniji. Kiša koja trenutno pada u većem delu zemlje prestaće večeras. Danas najviša dnevna temperatura do 16 stepeni, sutra suvo, od srede novo na oblačenje sa padavinama.
Srpski na srpskom.
U
kupujem jutros na trafici politiku i usput zagledam malo naslovne strane žute štampe. Izgleda da je kod nas svaka vest senzacionalna, šokantna i skandalozna. Pregrš nekih neviđenih i nečuvenih pikanterija, šarenišom jarki boje hipnotiše čitaoce koji se svakog dana informišu čitajući baš te tabloidne slikovnice. Onda se zapitam, zašto se žuta štampa zove baš žuta, kad je očigledno namazana svim bojama?
Izraz žuta štampa potiče iz američkog novinarstva s kraja 19. veka, iz vremena medijskog rata između Pulitzerove i Herstove novinske kuće. U Pulitzerovom listu izlazio je neukusan i priprost strip pod nazivom Žuti dečak, koji je bio omiljen mahom među neobrazovanima. Nudeći veće plate, Herst je u svoj list preveo dosta Pulitzerovih novinara i ilustratora, sa njima i popularni strip, a Pulitzer je angažovao novog crtača da nastavi sa Žutim dečakom. Oni tada počinju da se spore oko autorskih prava, a u tom bespoštednom sukobu svoje novine koriste za međusobna vređanja. Doduše, ni ranije nisu bili verni istini, ali sada, kao glavno novinarsko načelo, uzdižu senzaciju, makar i izmišljenu. Zato je po dečaku u žutoj majici oko koga su se sporili, ovim konkurentskim listovima, Erwin Wordman iz lista New York Press jednom prilikom nadenuo podrugljiv naziv žuta štampa, koji i do danas označava petparačke novine.
Srpski na srpskom.
Šta se njih tiče da li prodaju namazanu senzaciju ili istinu, bitno je da prodaja ide kao podmazana. Uostalom, afere, senzacije, spekulacije u bombastičnom, šarenom pakovanju i sami čitaoci traže, u suprotnom, žuta štampa ne bi opstala toliko dugo. Sad mi je jasno zašto šarene novine nazivamo žutim, ali kad smo već kod prideva žut, zašto žutu kosu nazivamo plavom?
Neki jezici nemaju posebnu reč za plavu boju. Nije imao ni praindoevropski, dok su u praslovenskom postojale dve, sinji i modar. Obe su u srpskom opstale, ali ne kao opšti nazivi za plavu boju, već kao njene određene nijanse. Reč sinji je od tamnoplave boje vremenom počela da označava i mračne zloslutne pojave, dok pridev modar danas uglavnom opisuje boju nastalu usled udaraca i promrzlina i bolesničkog i samrtničkog bledila. Kada se u jeziku izgubio opšti naziv za plavu boju, za njeno imenovanje uzeta je reč plav, koja je od davnina označavala sasvim blede, neizrazite nijanse na hromatskoj skali, od beličaste i bledo žute preko plavičaste do belosivkaste. Otuda se plavom naziva i svetla, žuta kosa. Ipak u jeziku drugačije imenujemo boju kose i puti od boje kao svojstva predmeta. Možemo reći crnomanjasta, riđa ili plava devojka, ali ne i crnomanjasta, riđa i plava haljina, nego samo crna, crvena i žuta.
Srpski na srpskom pripremili. Autor teksta Tijana Petković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je časova i 10 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9 časova. Za miks pultom Žarko Bovan, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Kažu meteorolozi, danas oblačno sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a prepodne će biti suvo, samo na severu i zapadu zemlje, već na zapadu, sad ćemo mi da čujemo izveštaje sa zapada zemlje, kakva je situacija, veća količina padavina bit će u centralnim, istočnim i južnim predelima, popodne, reku smo, razvedravanje, temperatura od 12 do 16 stepeni, u Beogradu slično vreme, temperatura oko 15 i u narednih 7 dana ovako. Sutra malo vedro i malo vedrije, u stvari bez kiše, međutim od srede novo na oblačenje. Na planinama svih ovih dana, kako kažu meteorolozi, bit će manje ili više snežnih padavina, a temperature oko proseka za ovo doba godine. Kažu da se u Srbiji može očekivati od 20 do 40 litara kiše po metru kvadratnom, a kako stvari stoje, ta kiša silna je već u nekim delovima naše zemlje pala i prouzrokovala probleme, pa ćemo tokom programa čuti kakva je situacija. Rekao smo, već velike količine padavina prouzrokovale su probleme u nekim delovima naše zemlje, a informacija od pre sat vremena je da je na teritoriji opštine Lučani proglašena vanredna situacija. Tu se izlila reka Bijalica i njene pritoke. Međutim, više o svemu čućemo od Silvije Pašelić, koja nam se javlja iz Čačka. Silvija, dobro jutro.
Dobro jutro, evo naša ekipa je već na terenu u čačanskom kraju, pošto je situacija kritična i ovde u gradu Čačku, ali i u okolnim mesnim zajednicama na seoskom području. Uglavnom je sličan problem kao i 2014. godine, a u ranim jutarnjim satima iz opštinskog štaba za vanredne situacije u Lučanima dobili smo saopštenje koje ste vi rekli, da znači ne samo Bijelica, nego i brojne pritoke Bijelice su se izlile, saobraćaj na putu Lučani, Guča i Guča, Čačak preko Jelice je obustavljen, više od 500 hektara obradivog zemljišta je poplavljeno i voda je ušla u desetine kuća u naseljima duž toka Bijelice i stambeni objekti u naseljenom mestu Guča su takođe već poplavljeni. Znači definitivno imamo situaciju kao i 2014. godine, voda je prodrla i upravnu zgradu i poslovni prostor fabrike Milan Blagojević u Lučanima, zatim u dom zdravlja u Lučanima, u zgradu bolnice u Guči, u zgradu srednje škole u Guči, u glavnu trafostanicu u Guči, zbog čega u tom naselju trenutno nema struje. Problema ima i sa klizištima, ugroženo je više kuća, puteva, tako da tokom dana očekuje nas jedna velika borba sa ovom vodenom stihijom.
Silvija, sveža su nam sećanja na 2014. godinu. Kako je izgledalo sređivanje te situacije? Koliko je trebalo vremena da se voda povuče i da se život polako vrati u normalu, pošto je situacija vrlo slična?
Ako pričamo o opštini Lučani, oni su bili bezbroj puta plavljeni 2014. godine, jer nekako se čini da čim malo bude padavina, reka Bijelica poraste i uglavnom više puta tokom godine plavljene su potpuno identične kuće koje su i sada poplavljene. Radilo se dosta, čistio se tok reke Bijelice, bilo je tu raznih akcija sređivanja korita, priobalja i svega, ali vidi se da ove količine padavina ne mogu da uopšte da prime naši vodotokovi u ovom delu zapadne Srbije.
Pretpostavljam da je štab za vanredne situacije u neprekidnom zasedanju, pa ćemo pratiti kakve odluke će oni doneti i ako bude potrebna pomoć, naravno uputit ćemo. Silvija, hvala najlepše na ovom uključenju. Eto, to je situacija iz Čačka. Bila je ovo Silvija Pašilić koja nam se uključila iz Čačka, a i u Arilju je proglašena vanredna situacija. U Arilju su se izlili bujični potoci, a rzavi Moravice ugrožavaju 100 kuća i desetak privrednih objekata. Više puteva u tom kraju pod vodom je i u Odronima. Ne radi ni fabrika vode, vodosistema Rzav. Čuli smo izveštaj iz Čačka, načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić gostovao je u našem jutarnjem dnevniku televizijskom, pa da čujemo šta kaže on, kakva će reakcija biti sektora za vanredne situacije i kakva je uopšte situacija.
Ovde se ne radi u ovom trenutku o velikim rekama, radi se o bojičnim vodotokovima, radi se o manjim rekama, pritokama koje usled obilnih padavina i činjenice da se voda s jurim iz planine podigne taj nivo vode i gde ima nasipa, oni izdržavaju, gde ih nažalost nema, kuće su ugrožene. To je nažalost situacija koju imamo u Srbiji gde ne ostaje puno toga nego da spasavate ljudske živote. Danas će biti žandarmerija upućena na krizna područja, Vojska Srbije takođe. Toku cele noći smo u komunikaciji sa svima, pratimo ovo stanje, pokušat ćemo da damo sve od sebe da ne bude žrtava i da nekako i ovo prođe.
Čuli ste Predraga Marića, načelnika sektora za vanredne situacije. Eto, čuli smo kakva je situacija na terenu. U narednih nekoliko minuta uključit ćemo i hidrologa Dejana Vladikovića i predsednika opštine Obrenovac Miroslava Čučkovića, da čujemo i od njega kakva je situacija u Obrenovcu. Spomenu smo već 2014. Dovoljno je blizu da su sećanja sveža i da svakako strah uvek postoji od ovakvih padavina. Oni koji najbolje znaju kakva je situacija što se reka, potoka i bujičnih potoka tiče su naravno hidrolozi. Dejan Vladiković, hidrolog, nam je na telefonskoj vezi. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Kakva je situacija na terenu, kakvi su poslednji izveštaji i kakve su prognoze?
Na osnovu naših poslednjih izveštaja možemo reći da su padavine u prethodne 24 časa bile jako velike i to posebno na području jugozapadne, što kažemo, Srbije. I one su se kretale od 40 do 80 litara na Zlatiboru. Uticalo je ovo na velike poraste vodostaja, posebno je, da kažemo, teška situacija u okolini Požege i okolini Čačka. Izlivanje bujičnih vodotoka je u toku, a ugrožena je i infrastruktura na području Čačka i na području Požega. Oblačna masa se lagano premešta, ide ka centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Znači, mi u naredna 24 časa na ovom području očekujemo postepeno smirivanje situacije. Ono što se izlilo, izlilo se i postepeno će krenuti da se vraća u korita. Što se tiče ostalih slivova, bilo je veći porast vodostaja na gornjem toku Kolubare. Kod Valjeva smo na granici redovne odbrane od poplava, ali se tu postepeno povlači voda. Imaćemo propagaciju talasa nizvodno niz Kolubaru, imaćemo tu poraste vodostaja, ali ne očekujemo značajnije probleme na potezu Beli Brod Obrenovac. Što se tiče ostalih vodotoka, Ibar sa, da kažemo, pritokama je bio u umerenom porastu, nastavit će se sličan trend danas i izdaćemo još upozorenje danas za vodotoke u centralnoj, istočnoj i jugoistočne Srbije.
Dene, ova voda negde mora da ode, svi to znamo. Da li postoji mogućnost da se u narednih nekoliko dana digne nivo Dunava ili Save kao najvećih reka koje primaju sve ovo iz sliva i da budu ugroženi gradovi u narednih, recimo, 2 do 3 dana?
Pa ovo o čemu smo upravo pričali, znači gro ovih velikih voda će ići rekom Velikom Moravom. Tu ne očekujemo značajnije poraste i neke probleme jer ima dovoljno prostora, ali očekujemo priliv rekom Drinom zbog jakih padavina u Crnogori, to je bilo preko 100 litara. Znači ona će imati značajan porast što će uticati na reku Savu. Mi smo još juče prekjuče izdali upozorenje da će u tom slučaju kod Šapca vodostaj ući u vanrednu odbranu od poplava, a na ostalim stanicama duž ove dužemo reke kod Jamine, Mitrovice i Beograda ući ćemo u redovnu odbranu od poplava, što je uobičajena pojava za ovo doba godine.
Hvala puno na svim ovim informacijama. Dejan Vladiković, hidrolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, se uključio u naš program. Eto, deluje kao da će situacija da se polako smiruje i da će reke koje su se izlile da će se vratiti u svoje tokove, ali posljedica ipak ima. Sada idemo u Obrenovac. Miroslav Čučković, predsjednik opštine Obrenovac, je na telefonskoj vezi. Gospodine Čučkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Onako kažu, koga zmija ujede i guštera se boji, pa čim krene veća kiša, mi prvo gledamo kako je u Obrenovcu. Kakva je situacija ovoga jutra i kakva su vam očekivanja?
Pa trenutno je Obrenovac okupan suncem, što je dobar preduslov da ova kriza prođe bez ikakvih posljedica po nas. Dobili smo informacije iz Aranđelovca da tamo bujični vodotoci imaju naboj i da praktično prave probleme u podnožjima brda i planina sa kojih se spuštaju, pre svega mislim na Sopot i na Mladenovac. Što se tiče nas, iz pravca Aranđelovca i Ljiga nam dolazi reka Peštan i mi smo sve naše snage usmerili na praćenje vodotoka u toj reci. Vatrogasne službe i službe sektora 12 stacije su na mostu u selu Poljane, koje spaja selo Poljane i Konatice, i tu ćemo dejstvovati sa građevinskim mašinama ukoliko dođe do porasta vodostaja. Pre svega ostale naše bujične tokove pratimo. Barička reka, Trstenica i Tamnava su u koritima, nisu se čak izlili ni u Forland. Što se tiče Save i Kolubare, oni su u stagnaciji u odnosu na juče i očekujemo taj talas koji dolazi iz pravca Aranđelovca i spremno ćemo ga savladati bez ikakvih posljedica ukoliko bude nastavilo se ovakvo vremensko stanje kod nas u smislu nemanja kiša dodatno.
E, dobro, dobro je da ne pada kiša, ali ako bude padala, imate iskustvo iz 2014. Znate li tačno gde da reagujete da se ne bi dogodilo ono što se dogodilo? Dobro, manje su padavine u odnosu na pretprošlu godinu, svakako.
Ono što je važno jeste da svih 7 proboja koji su bili na nasipima u Brenovcu u potpunosti sanirano i da su u boljem stanju nego što su bili pre. I to su projektovane kote koje je radila stručna služba Srbija vodi Beograd voda u prošlosti i koje su za normalne padavine i za normalne okolnosti. Ono što je bilo u maju 2014. godine nisu bile normalne padavine, znači to su bile padavine između 220 i 500 litara po kvadratu. Danas nas RHMZ upozorava da možemo imati u proseku između 10 i 30 litara, što je nekoliko puta manje nego tada, tako da mislim da će ovaj nivo nasipa izdržati taj poplavni talas.
Hvala vam na uključenju. Bio je ovo Miroslav Čučković, predsjednik opštine Obrenovac. Znači, Obrenovac spremno čeka, ali što reče sad i gospodin Čučković, mnogo su to manje padavine nego što su bile 2014. Ali dobro je reagovati, dobro je biti spreman i kad se jednom onakva stvar dogodi, onda se sve shvata mnogo ozbiljnije. 8:24, ovo je prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Da vidimo samo da li smo dobili najnovije podatke za temperaturu, eto to vam ostak dužna, a već je ovoliko sati, obično to kažemo na početku. U 8 časova izmereno je u Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 7, a u Nišu 8 stepeni. Na Kopaoniku je minus 1 i tamo još uvek pada umeren sneg, u Sjenici je temperatura prešla plus, plus 1 je. Oblačno je, prestao je sneg da pada, ostatak zemlje pod oblacima. Slabe kiše ima u pojedinim delovima naše zemlje, što je drugačije u odnosu na prethodne sate. Kao što i kaže prognoza, padavine će polako oslabiti, a najnoviji podaci o visini snega kažu da je na Kopaoniku visina 16 cm, Sjenica 12, Zlatibor 2. To je novo merenje. Pre dva sata kad sam čitala, jednocifrene su vrednosti bile, znači napadalo je snega. Eto, za skijaše još uvek pogodni uslovi za bavljanje omiljenim sportom. Dobro jutro!
Koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
I točno dovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na kojoj vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetleći mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Solman.
Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina, subota 12. mart, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac,
034-330-200.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević, antologija u prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko. Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Osam je časova i 32 minute i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate naš jutarnji program. Idemo ponovo ovoga jutra u Čačak. Prošli put kad smo Čačak uključivali, bila je priča o padavinama i o problemima koje je kiša izazvala, ali sada pričamo o jednoj lepoj temi. U Čačku danas počinje 53. Disovo proleće, a na telefonskoj vezi je Danica Otašević, urednica književnog programa u gradskoj biblioteci u ovom gradu. Danice, dobro jutro.
Dobro jutro iz kišnog Čačka.
Da, ali vas neće sprečiti i ta kiša i problemi da ipak ovu manifestaciju održite 53. put, nije malo, mora se priznati.
Upravo tako, jer podizanje zavese sa manifestacije Disovo proleće vezano je za datum rođenja velikog srpskog pesnika Vladislava Petkovića Disa, a to je 10. mart. Da podsjetim da je Dis rođen u selu Zableću kod Čačka 1880. godine. I tog dana, znači u četvrtak, mi ćemo saopštiti koji je ovogodišnji laureat Disove nagrade. Međutim, večeras zavesu podiže Mihajlo Pantić sa 53. Disove manifestacije. I to će ovo proleće početi izložbom Daleko u nama. Reč je o izložbi kaligrafski ispisanih Disovih pesama i pesama Vaska Pope pod tim nazivom upravo Daleko u nama. Reč je o radovima koji su nastali prošle i pretprošle godine na kaligrafskoj radionici Ovčar Banji, a ispisivani su Disovi stihovi i stihovi Vaska Pope iz knjige Mala kutija. Tako da su oni sada umetnički eksponati i mi ćemo ih večeras izložiti i tako početi ovogodišnje proleće normalno uz stihove, disove i Vaska Pope, a Mihajlo Pantić će reći nešto o poeziji ova dva pesnika i time započeti disove mesece, da tako kažem, zato što je finale Disovog proleća 27. maja u Čačku.
Zaslužio je da toliko traju dani. Hvala vam puno na ovom uključenju. Želimo vam da se što pre raščisti situacija od velikih padavina, pa da onda sve to prođe u mnogo boljoj atmosferi. Bila je ovo urednica književnog programa u Gradskoj biblioteci u Čačku, Danica Otašević. Rekoh, počeli su, to jest počinju danas, počinje danas 53. Disovo proleće.
Jutra. Thank you.
8 je časova i 38 minuta, pada ova kiša, kaže ima ih ko pečuraka posle kiše i nije to daleko od istine, ali kad izađete u prirodu pa vidite te pečurke ili gljive, kako god da ih zovete, ostanete sigurno zbunjeni em količinom vrsta, em time ako želite da ih pojedete da li su otrovni ili nisu, a to je samo jedna od tematika kojom će se baviti Mikološko društvo Srbije u saradnji sa Prirodnjačkim etnografskim muzejom na predavanjima koje će biti održana tokom marta u etnografskom muzeju, sve to pod nazivom Svet ljudi i carstvo gljiva. Moj gost u studiju je kustos iz Prirodnjačkog muzeja Boris Ivančević. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama i slušalcima.
Ja sam sad oduševljena samo delom priče koju smo nas dvoje vodili pre nego što smo se uključili u program. Vi ste predsjednik Mikološkog društva Srbije, je li tako?
Tako je, tako je.
Tako da su vam gljive onako i profesija i ljubav. Današnje predanje će imati naziv Gljive između otrova i lekova, pa možemo delom da najavimo i današnje predavanje, ali to je toliko velika tematika. Sljedećeg ponedjeljka će biti priča Gljive ljubavi i strah, pa Gljive božanski posrednici, ali ljude najviše u stvari interesuju te pečurke kao takve. Odakle da krenemo? Sad
pa,
ste me onako spomenuli.
Evo da najavimo taj ciklus predavanja. Mikološko društvo već godinama tradicionalno organizuje u martu, pre nego što počne gljivarska sezona, ciklus predavanja svakog ponedeljka. I to je do sada bilo u galeriji Prirodnjačkog muzeja, međutim ona je jednostavno pretesna i mi smo ove godine ostvarili saradnju sa etnografskim muzejom i jako smo zahvalni njima koji su nam ustupili kinosalu. Tako da u jednom reprezentativnom i jako prijatnom prostoru večeras u 18 časova ćemo imati priliku da čujemo prvo predavanje iz ovogodišnjeg ciklusa. Do sada su predavanja o gljivama bila više usmerena na neki praktični aspekt, da tako kažem gljivarski aspekt, to jest kako prepoznati gljive u šumi, kako ih razlikovati, kako ih pripremiti, kako postati uopšte mikolog i gljivar. Bilo je nekih interesantnih ličnih iskustava i tako dalje. Ove godine, s obzirom da smo u novom prostoru, imamo i novu inspiraciju i Etnografski muzej nas je potakao da se bavimo etnomikologijom, znači mikologija je nauka o gljivama, a ovo bi bilo, tema ovogodišnjeg ciklusa bi bio neki odnos, kako naslov kaže, između tog sveta ljudi i malo poznatog carstva gljiva, to jest gljive iz aspekta kulture. Svi koji dođu će biti naravno u prilici da čuju po nešto od tih praktičnih uputstava, kako ih razlikovati, zašto i tako dalje, ali čuće nešto je mnogo interesantnije što do sada nisu bili u prilici, jer koliko god gljive bile interesantne i kao otrovi, i kao lekovi, i kao boje, i kao na kraju krajeva, na primjer, droge ili afrodizijaci, ili kao skupa poslastica, one su sa druge strane jako interesantne i značajne u simbolici uopšte čovečanstva. I kad se malo bolje zagrebe, to čak ni biolozi baš nisu svesni toga, ali kad malo istražujete o tome, onda otkrijete da su one prisutne u slikarstvu, da su one prisutne u folkloru, da su prisutne u raznoraznim narodnim običajima i verovanjima, pa da su čak i neke religije bazirane na njima. Znači, ceo prostor severnoazijski prostor, takozvani, gde su raznorazne šamanske religije bile prisutne, one se baziraju na upotrebi gljiva. Narodi Južne i Centralne Amerike takođe upotrebljavaju gljive, su njihov ključ za ulazak u svet duhova.
U kom smislu su gljive ključ za ulazak? One koje imaju halucinogeno dejstvo?
Kod ovih i šamana i naroda Južne Amerike, oni su jedan praktičan ključ, to jest, to su halucinogene gljive koje ti šamani koriste da bi dospili u neko stanje transa i tako ušli. Međutim, to se ne svodi samo na to. Postoje brojni predmeti, artefakti koji su oblika gljive, razna verovanja i tako dalje. To su te stare religije. Ono što je interesantnije u novije, znači, upotreba gljiva, najstariji dokazi potiču iz paleolita od pre 100.000 godina. Međutim, vi ćete ih naći na Dürerovim grafikama, na slikama Hieronymusa Boscha, na brojnim razglednicama, čestitkama, u crtenim filmovima, o štrumfovima. Naćete onu muharu, to je ona crvena sa belim tufnama. Iako je otrovna, ona je recimo u zapadnoj Evropi simbol sreće, radosti i tako. Tako
zbog
da su,
boja, verovatno.
Zbog boja,
vedre,
zbog
da.
Oblika. Onda recimo Alisa u zemlji čuda i Lewis Carroll. Alisa ulazi tamo pomoću gljiva i takođe opet su gljive tamo. Toga prosto nismo svesni, ali kad malo bolje pročitate i iščitate taj tekst, shvatit ćete.
Znači ćete... Šta je Lewis Carroll radio u stvari je... sa gljivama? Da,
kod Salvadora Dalija ćete ih naći na slikama. Onda ta simbolika se produžava... obično gljive ima neki negativan aspekt, pa sve do one atomske pečurke koja nam da. Nekako svima onako preti.
E sad rekli ste mi da postoje isto tako i narodi koji se plaše pečuraka, koji imaju otpor prema njima.
Postoji jedna ovako dosta popularna i zavodljiva podela koja nije baš sasvim tačna, ali u globalu se može reći da postoje mikofobične i mikofilične kulture. Šta će to reći? Znači, narodi koji vole gljive i narodi koji ne vole. Najlakše to predstaviti ako uzmemo Englesku, Nemačku, te neke zapadne, severnoevropske narode koji su do skora užasavali gljiva i kad pogledate njihov rečnik gde su apsolutno negativni termini uvijek vezani za gljive i narode juga i istoka Evrope, znači Italijane, Francuze ili slovenske narode, pogotovo Ruse, koji koriste gljive, koji ih imaju u svojim pričama. Za stare Rimljane su gljive bile božanska hrana. Kad uzmete Anu Karenjinu, naći ćete tamo oduševljene opise, ili Turgenjeva u lovačkim zapisima, ljude koji tamo sakupljaju gljive, Amanita Cezarea, to je carska gljiva od kojim su se rimski kraljevi, carevi sladili i od kojih su umirali. Znači, oni su smatrali to božanskom hranom, a znamo da sedeti za istom trpezom sa bogovima je često onako rizično.
Ne zna se kako će se to sve završiti. Koliko vrsta gljiva ima na našim prostorima? Koliko čoveku treba vremena ako želi gljivama da se bavi, da zna, da prepozna i da bude siguran da li je jestiva ili nije, koja je vrsta?
Pre svega postoje dve ovako uslovno rečeno velike grupe gljiva. Jedne su mikromicete, to su one gljivice koje pronađete u frižideru na zaboravljenom komadiću sira ili tako nešto, i njih ima jako puno, o njima danas ne pričamo. Govorimo o takozvanim makromicetama, to jest o onim gljivama koje se vide golim okom, i to su pečurke, to je ono najosnovnije što znamo o njima. Do sada je na teritoriji Srbije zabeleženo oko 1500 vrsta tih makromiceta, međutim pretpostavlja se da ih ima najmanje 5000, a možda čak i do 10.000. Mnogi od njih su jako retke, retko ih imate priliku da ih vidite. Do skora se malo ljudi uopšte bavilo gljivama, danas srećom imate mnogo više amatera i entuzijasta koji ih traže, pa i interesantnih podataka, tako da naučiti sve to praktično teško da je dovoljan i jedan život da sve to savladate. Znači, svako napreduje onoliko koliko može, a ono što je važno uvijek imati dobru literaturu, knjige i opremu da bismo mogli te gljive da identifikujemo. Vi možete naučiti da razlikujete desetak onih glavnih jestivih vrsta i ići u šumu i biti zadovoljni time i lepo se provoditi na svakom vikendu. Međutim, sledeći korak je već mnogo komplikovaniji, onda vam treba i literatura, alati, lupa, zatim mikroskop, zatim sitne hemikalije, tako da što više ulazite u taj svet, shvatate koliko
ne znamo.
Koliko ne znate i koliko, znači najviše o gljivama znaju oni koji su tek kročili u taj svet, to jest oni misle da najviše znaju, u suštini je to nešto što je dosta opširno i na neki način nezgodno. I da bismo razlikovali otrovne i jestive, što je neko prvo pitanje koje svako postavlja, ne postoji ni jedno pravilo koje možemo slediti. Ono što mora da se uradi, to je da se one identifikuju, da znači tačno saznamo koja je vrsta u pitanju, da pronađemo njeno naučno ime pomoću svih tih alata, knjiga, poznanika, iskusnih, stručnjaka, kako god. I kad saznamo koja je, onda pročitamo da li ona jestiva ili nije, i na taj način mi možemo jedino razlikovati. Sve ono ostalo, srebrni nož, raste ovde, raste onda, ovakve boje, onakve boje, nijedno pravilo u suštini ne važi.
Znači, nema kao što se priča da svaka ima svog blizanca, jestivog, to jest nejestivog, da su u stvari različiti.
Pa ne, ne, to je jedan od mitova. Znači, postoje raznorazne slične gljive, međutim, svakome ko se malo time krene da se bavi, shvatit će da ono što je potpunom laiku slično, da je to u stvari nešto vrlo različito. Oni imaju onaj stručak, imaju gore šeširić i tu se prekida.
Tu se svaka sličnost
sličnost, završi. Boje, spore, listići ispod, oblik, vreme, mesto gde rastu i tako dalje. Puno ima tih karaktera koje ih razlikuju i odvajaju.
E sad, kada odemo na pijacu, naravno da su šampinjoni, najviše ih ima tamo na tezgama, međutim postoje lisičarke, postoje, ja sad govorim samo nekoliko vrsta, oni koji mogu na pijaci se nađu i već se legende ispredaju onim najskupljim
tartufima.
Ima li tartufa kod nas?
Ima, prošle godine je bila jako dobra sezona, tako da su mogli da se kupe na Kalenić pijaci za 30 eura po kilogramu, što je zaista vrlo jeftino. Ove godine je bila kontra situacija, tako da su njih bilo ni za lek i prodavali su preko od 1000 pa naviše.
Šta je suštinska razlika? Ajde, njih ima manje, malo ih je, retki su, ali kada pogledamo sadržaj tih jestivih gljiva, zašto su ove jeftine, osim ako ih su retke, šta još čini tu razliku u tom ukusu,
u ceni,
u kvaliteti,
ili
uopšte?
Pa, gljive su...
Kažu, jeli ste šampinjone, jao, da ste probali, ne znam sad, ove gljive, onaj moj nabro tamo na onoj planini.
Oni imaju relativno sličan biohemijski i taj nutritivni sastav. Naravno, razlikuju se, danas su jako interesantne lekovite gljive. Današnje predavanje će baš govoriti i o lekovitim gljivama i o nekim zabludama, zato što su one postale toliko popularne da neki ljudi to koriste, čak i kod nas. Vi možete naći u domovima zdravlja reklame za lekove koji sve bolesti leče, a to u suštini mislim...
Da su samo gljive.
Obično, nažalost, oni teško bolesni ljudi se uhvate za to. Znači, ostavimo za trenutak lekovite gljive po strani, o tome ćemo čuti večeras na predavanjima. Ove ostale uglavnom imaju taj nutritivni sastav sličan. Ono što ih razlikuje, to je pre svega njihova aroma. Šampinjoni su ukusni, svi znamo manje više kakvi su, ali kad probate vrganje iz šume, na kraju krajeva možete probati vrganje iz prodavnice, ne možete ići u šumu, ali svejedno oni imaju mnogo jaču aromu, mnogo su na neki način zanimljiviji. Tartufi, oni su vam nešto kao oni francuski egzotični buđavi sirevi. Osim toga, pronalaze se teško, potreban je dresiran pas, to im sve podiže jako cenu. Kruže mitovi kako su oni afrodizijaci i tako dalje, ja baš u to ne verujem previše, šta više nije to baš ni naučno nešto dokazano, ali kad vi platite u skupom ekskluzivnom restoranu mnogo novca, da bi vam samo malo narendali onoga, pa to naravno da će vas...
Ma ima da bude afrodizijak i sve što treba. Da.
Naravno da će vas to činiti uzbuđenim i da je to nešto interesantno. Znači, ove jeftinije se mogu probati, relativno su dostupni, postoji konzervirani i tako dalje, kod nas još ta kultura sa tartufima nije toliko popularna, međutim kod nas se pronalaze. Srbija je jako bogata tartufima, što se do pre 10 godina nije ni znalo, i mi ih već danas izvozimo u Italiju i tako dalje. To je...
E dobro, sad evo za kraj razgovora samo da se koncentrišemo na ovo predavanje večeras, možete li da izdvojite bilo koju vrstu koja je dokazana naučno lekovita?
Da, apsolutno. Ganoderma lucidum, to je latinsko ime, kod nas ta gljiva nema baš neko narodno ime. Inače je poznata i kao reishi, to je ime koje je došlo iz daleke Kine. Ona se koristi u Kini i negde od 1600. godine ona je na svim mogućim tapetama, rukopisima kineskim, ona važi za hranu mudrih, za lek koji pomaže u svim bolestima, i ona zaista podiže imunitet. I zbog toga Amerikanci i Englezi, oni su sproveli jako stroge i obimne testove i ustanovili da zaista postoje supstance u njoj koje je čine lekovitom. U tom smislu da ona zaista podiže imunitet i na taj način nas brani i od kancera i od tih tumorskih bolesti, ali od raznih drugih. Znači, ona nije nikakav čudotvorni lek.
Ona prosto podiže stanje organizma na jedan...
Ali, dobar. Pomaže svakako, i taj efekat je merljiv. treba samo biti oprezan od koga se kupuje i kako se kupuje, ko je pripremio, zato što ti preparati kad se naprave kako treba, onda zaista imaju funkciju. Međutim, recimo, pošto tu gljivo je moguće pronaći kod nas u šumama, otidite u Košutnjak, Nadu, Cigalniju, naći ćete je, ali kad je uberete tamo, ona nije u toj fazi u kojoj je maksimum tih lekovitih substanci, dok se ona još preradi, izgubi, da li ima vlagu, ovo, ono, na kraju vi ćete jesti nešto u čemu će biti 1% onog lekovitog svojstva koje postoji u gljivi, koja je kako treba odgajena i pripremljena da bude baš lekovito sredstvo.
Velika je to nauka i vrlo zanimljiva tema i mogli bismo da pričamo celu emisiju o tome. Eto, spomenuli smo jednu lekovitu, koga interesuju te predavanje se zove večeras Gljive između otrova i lekova, Etnografski muzej. U 18 časova večeras predavanja su besplatna i sledeće je 21. i 28. marta.
Tako je, 21. je Gljive, ljubav i strah. Tu ćemo malo pričati o gljivama na trpezi, o tome šta su radili Rimljani i kako su oni uživali u toj hrani bogova, a kako kasnije neki drugi narodi. Znači, radi se o jestivim gljivama, ali iz tog kulturološkog aspekta. A 28. Gljive i božanski posrednici, to je jedna zaista fantazija i mislim da će to na neki način biti najinteresantnije predavanje, koje će pokazati svu tu i simboliku i odnos ljudi kroz religije, kroz umetnost, kroz slikarstvo i kroz svakodnevni dodir čovečanstva sa gljivama.
Hvala vam puno na gostovanju. Eto, koga interesuje može da ode do Etnografskog muzeja i svakako da sazna mnogo više nego što je znao pre nego što je otišao na ova predavanja. Ovo je bio, moj gost je bio kustos iz Prirodnjačkog muzeja, Boris Ivančević. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama i doviđenja.
To sve što smo vam pripremili za ovaj jutarnji program. Slušajte Vesti u 9, dobit ćete potpunu informaciju o tome gde se najviše problema pojavilo posle velikih padavina koje su tokom noći zadesile našu zemlju, ali svakako i ostale informacije dobit ćete u onako kako treba. Sa vama od 6 jutros za mikspultom Žarko Bovan, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Razvedravanje popodne. Ne, malo uživajte u suncu, malo ćemo ga videti tokom narednih 7 dana. Uglavnom će biti kišovito ili oblačno. Prijatan dan!